Ale bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Dámy a pánové, jako každý týden či každé zprávy vám říkám, že nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme a budeme se spolehat na gurui, na spasitele a další, protože vedeme informační válku a v té válce nevím, zda si vedeme zas tak dobře. Vítám vás tedy u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého tímto už také vítám.
Dobrý večer vám ve studiu i vám posluchači. Dobrý večer.
Tak, dámy a pánové. Stalo se to, že máme vlastně neděli 2. června roku 2024. Vstupujeme do závěru tedy tohoto pololetí, nebo spíše první půlky roku. Takže si to užijte před prázdninami. Nuž a začínáme s tím, že dneska se mi přihodilo, že dcerka tady chce spát, takže si přivedla i starší ségru, takže se jim tady budu muset věnovat. Tímto pádem vám takhle narychlo, pane inženýre, oznamuji, že dneska to bude většinou na vás. Až uspím, tak je zkusím hned zaskočit a přijít vám na pomoc.
Dobře, mám jet tedy a vy to občas stoupíte, nebo jak to uděláme?
No, když tak se ozvu a budu to sledovat na mobilu.
Tak já se nadechnu a pojedu. Dneska je to skutečně hodně a budu se snažit všechno, protože tam máme velmi zajímavou záležitost, kromě těch klasiky zpráv z Ruské federace, informací ze Spojených států, aktuality z EU, události na Ukrajině, novinek odinut, covidu, očkování, ale také WHO. A zajímavosti domova, tak tady máme hlavní prohlášení prezidenta Putina v Taškentu. A toto by vás nerad připravil. Je velmi zajímavé, je velmi důležité, uvidíme, jak to stihneme. Tak já bych začal hned na tom začátku těmi zprávami z Ruské federace. Jak víte, tak ta situace je celkově jako velmi vážná. První zpráva, nakonec to potvrzuje, je to vyjádření ministra zahraničních věcí Lavrova, který říká, že je tady zpráva od NATO, má být v podstatě Ukrajině poskytnuta dodávka F-16 stíhaček schopných nést jaderné hlavice. A ten Lavrov to hodnotí tak, že říká, snaží se nám říci, že se nikde na Ukrajině nezastaví, to znamená, že půjdou na Rusko. A ten, jak říká, je to taková jako hlavní jako zpráva, takové poselství od NATO. A on říká, doufáme, ale že rusko-běloruské vojenské cvičení o použití nestrategických jaderných zbraní, či taktických zbraní, které v současné době probíhá, přivede naše protivníky k rozumu a připomene jim katastrofální následky možné další jaderné eskalace. Říká rovněž, že to Rusko může přijmout další jaderné odstrašující opatření, pokud Spojené státy rozmístí rakety středního a krátkého doletu v Evropě a v Asii. Pokud jde o Blízký východ, tak ten ruský ministr odhadl, že i tam Spojené státy přilevají oheň nebo olej do ohně konfliktu. Říká Lavrov dále, že Čína by mohla uspořádat mírovou konferenci, které by se účastnilo Rusko a Ukrajina. Protože, jak víte, tak ta mírová konference, která je nebo má být ve Švýcarsku bez účastí Ruska, no tak jako nemá žádný velký smysl, že mě tam nepřijde ani žádné velké zastoupení ze Spojených států. To bude spíš taková akce, kde zase bude Zelenský vybírat peníze na Ukrajinu. Jo. To je zcela evidentní. Tam ani jiný účel to mít za takových okolností nemůže. Další zpráva hovoří o tom, opět vyjádření Lavrova, který varoval Západ, že americké stíhačky F-16 dodané Ukrajině budou zničené spolu s dalšími zbraněmi. Mimo to, nebo krom toho ještě kritizoval Spojené státy za pomoc Ukrajině a říká, že se vlastně ten režim ve Washingtonu, že se vlastně stal spolupachatelem zločinu kyjevského režimu. A jinak tedy Rusko bude považovat plánovanou dodávku stíhaček F-16 na Ukrajinu za signál od NATO v té jaderné sféře. Takže tolik proto, vidíte, že se to postupně, že se to vyhrocuje, ta situace, což je teda jako bohužel realita zatím. Další zpráva z toho Ruska hovoří o tom, že konfrontace mezi Západem a Ruskem roste. A říká, podívejte se, kolik měst mohou Kinžaly vypálit, pokud bude zasaženo ruské území, míněno teda v té odvětě. A ta, mluvil teda o ruské odpovědi na úvahy Západu o rozpoutání úderu hluboko na ruském území. A jinak dále tam bylo připomenuto, že tlak na amerického prezidenta Bidena se zvyšuje, protože Spojené státy zvažují, že umožní Ukrajině použít západní zbraně k útoku na ruské území. Takže Moskva varuje před vážnými následky a ta uniklá mapa ukazuje, že pokud Západ otevře, jak tady říkají, dveře bláznice, tak pak odpověď bude u jejich dveří. Takže vážné důsledky a tak dál. Tam varuje i prezident Putin, že takové akce by mohly katastrofální následky, zejména pro malé evropské země, které by mohly být přímo zasaženy ruskou reakcí, ale také pro regiony, kde si někteří nedokážou to vůbec představit. No, bohužel, jak si tady to válečné nadšení, tady jak si i přesto, bych řekl, přetrvává. Takže uvidíme, jak dál. Půjdeme dál po těch zprávách a podíváme se na další, která hovoří o tom, že americké rakety zasáhly už ruské území. A teď se čeká na reakci Moskvy. Nejméně 8 raket zasáhlo Bělgorod. On je dost blízko tam od Charkova dál na sever na tom ruském území. Takže zasáhli území, které teda Spojené státy ještě před tím rokem 2014 jak si uznávají jako suverénní ruské území. Takže tady to první bombardování bylo už provedeno těmi americkými zbraněmi, konkrétně raketami HIMARS v tom městě Bělgorod. A tam ty rakety mají tisíce kousků té submunice, těch drobnějších nábojů, které teda byly rozptýleny v obytné čtvrti. Čili je to na civilní obyvatelstvo. A je to vlastně několik hodin poté, co Spojené státy schválily, my se k tomu ještě dostaneme, bombardování ruského území americkými zbraněmi, vypáleními Ukrajinci, tak je v odvětě na pohraniční město. Já bych tady byl velmi skeptický k tomu, že s těmi americkými zbraněmi, že zacházejí Ukrajinci, s těmi střílí Američané samozřejmě, jejich specialisté. Rusové tvrdí, že se střílí 14 amerických raket HIMARS nad ruským územím, ale skutečností je, že některé dopadly na území Ruska. Teď je otázka, jak budou Rusové reagovat, protože jenom malovat někde nějaké nové a nové červené čáry, zatímco je budou ostřelovat, tak za chvilku by byly v Moskvě s tím ostřelováním. Čeho jsou si vědomi a o čem teda také svědčí z části ta další zpráva, která hovoří o tom, že Moskva studuje, jak reagovat na NATO za bombardování ruského území. Mluví se o sestřelování dronů, o jaderném testu. Jde o to, že například nad Černým mořem lítají bezpilotní drony, řekněme třetích zemí, a ty vlastně zaměřují, z výšky zaměřují teda prostě ty cíle pro dopad tedy těch raket amerických. Takže tady asi bude prostě potřeba na toto zareagovat. Je otázka, zda toto bude stačit jenom na toto, protože to je vlastně jenom taková ta pasivní obrana. Je otázka, zda to nebude chtít víc, ale to je přesně to, o co jde Západu, protože pokud bude takzvaně napadena některá z těch zemí, tak to bude, není to nutnost, jako aby kvůli tomu byla válka, ale v dané situaci to Američané využijí jako záminku k rozpoutání plnohodnotné války, protože ten Západ, ty globalisté, ten deep state prohrává a oni dneska jsou v situaci, kdy to zadlužení je tak velké, že by jim pomohlo v podstatě nový kontrol finanční systém a GESERA. Do toho ale oni nepůjdou, protože by to znamenalo, že přijdou všechny peníze a přijdou o moc. To se jim nelíbí. Takže jak si po vzoru těch zkušeností z dřívejška to tlačí do světové války, protože tam si myslí, že si pomohou, že pak zase ještě budou financovat někomu něco rozbijou, pak to tam budou financovat jako tu výstavu a zase tím budou splácet a tak dále, tak dále. Takže zase na tom vydělají. Tentokrát ta válka samozřejmě bude mít jiný průběh. Díky tomu, že jsou už úplně jiné zbraně tedy, než bývaly dříve. Pojďme na další zprávy. Další zprávy hovoří o tom, že škody způsobené ruským financím budou kompenzovány americkým majetkem. Vladimír Putin podepsal dekret o zvláštním postupu pro náhradu škod způsobených Rusku a centrální bance v souvislosti s nepřátelskými akcemi Spojených států. Ta podstata toho dekretu je jednoduchá. Ruský občan nebo společnost, jemuž byl majetek zabaven a rozhodnutím amerických soudů nebo vlády, tak se odvolá k ruské vládě a je mu vyplacená náhrada. A to z amerických peněz, které jsou na ruském území. Víte, že tam jsou podniky, tam jsou nějaké banky a tak dále. Takže ta ruská aktiva ve Spojených státech pro představu jsou asi 6 miliard dolarů. Spojené státy na konci roku 2022 měly v Rusku aktiva v hodnotě 9,6 miliardy dolarů. Takže peněz na odškodnění je dost. A té kompenzaci podléhají tato aktiva. Movitý nemovitý majetek Spojených států amerických nebo amerických osob, které se nachází na území Ruské federace, dále cenné papíry vlastněné Spojenými státy nebo americkými osobami, podíl na základním kapitálu ruských právnických osob, to znamená, ať už to bude akcie anebo obchodní podíly v SROčkách, dále vlastnická práva, která náleží Spojeným státům nebo americkým osobám. Takže takto. A tady je vlastně to signál pro Evropany, že budou postupovat podobně Ruská federace, pokud si něco takového dovolí Evropa. Tam je totiž těch 300 miliard, které jsou zamrzlí, tak tam je většina v Evropě. V těch Spojených státech tam bylo jen asi těch 6 miliard. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dále. Další zpráva, ta hovoří o tom, že přesto všechno, že je teď takový válečný stav, tak se připravují nové projekty. Mezi ně patří kolosální projekt, tak je nazýván, a to je spojnice, vybudování spojnice Baltského moře a Perského zálivu. To bude propojeno železniční tratí. Rusko, tak jak víte, Rusové mají problém s tím, že oni mají přístup do teplých moří. Oni v podstatě jediný přístup do teplého moře mají vlastně přes Bospor a Dardanely, tam je to nejisté kvůli Turkům, a do Středozemního moře a pak dál. A teďka vlastně našli východ do teplých moří a je to z Petrohradu, ze Sankt Peterburgu, přes Astracháň do Bandar Anzali a potom dále ještě to jde až do Indie. Jde to přes Irán a tak dále, jde to až do Indie. Takže toto je velmi zajímavá záležitost. A co to ukazuje? Ukazuje to také budoucí obchodní orientaci Ruska. To znamená, že v podstatě nás tady nechá trochu jako vyhnít, nebo řekněme vykvasit ve vlastní šťávě, s drahými surovinami, s drahými energiemi, ne od nich, oni budou ruské, ale budou přes Ameriku, která nám to tady několikanásobně zdraží, aby nás vyždímala, no a každý je svého štěstí strůjce. Takže takhle nějak by to asi mělo vypadat. Navíc je tam velmi zajímavá záležitost, protože tady z toho průchodu oni pak mohou i jít do Atlantiku, a to přes ten pás těch subsaharských zemí, které dneska je tam jasný odklon, tedy k Rusku, a je to prakticky od východního pobřeží Afriky napříč až na západní, či až k Atlantiku. Toto je velmi zajímavé. Toto jsou strategické projekty skutečně. Takže Tady navíc ten Teherán právě oznámil, že železniční spojení mezi tím přístavem Bandar Abbas v Perském zálivu a Petrohradem u Balckého moře, že jako je skutečností, tedy, takže tohle bude velmi zajímavé. Navíc to spojení ještě je přes ten přístav Anzali u toho Kaspického moře, takže opravdu toto bude kolosální projekt. To mít velký strategický význam a i z hlediska té obchodní strategie, nejenom ty vojenské. Poslední zpráva z Ruské federace, velmi zajímavá. V příštím měsíci už má být summit zemí BRICS, který má hostit ruská Kazaň, starodávné historické obchodní město. Tam je určitá symbolika v tom. A při této příležitosti se mají také konat hry BRICS 2024. Účast na nich už potvrdilo 97 zemí. Jak v pátek uvedl ruský vicepremiér Dmitrij Černyšenko. Takže, abychom věděli, jak teda vypadá ta ruská blokáda, tak jako vidíte, že je to asi trochu jinak. No, uvidíme, jak to bude. Zatím je těch 97 zemí. Nadcházející turnaj musí uspořádat na nejvyšší úrovni, jak řekl Černyšenko a hry BRICS. Tak se budou konat tedy v Kazani od 12. do 23. června. A budou zahrnovat soutěže ve 20 sportech. Takže už fakticky ono to ještě psané konce minulého měsíce, takže už je to vlastně tento měsíc, je to za pár dní. Takže to je tedy zprávy z Ruské federace. Pojďme dále. Další zprávy, které tady máme, tak jsou zprávy ze Spojených států, těch je také hodně. A hned se do nich pustíme. Takže první zpráva hovoří o tom, že to je komentář Mikea Whitneyho, který hovoří o tom, že vlastně dát vlastně Ukrajině zbraně ze Spojených států k útoku na Rusko, tak to znamená, to je z ANS Review, tak ten Mike Whitney, tak to znamená vlastně vyhlášení války. Vyhlášení války Rusku. To je jako skutečnost, jo, protože skutečně rakety jako schopné teda napadnout Rusku, tak je to vyhlášení války. Takže on to spojuje, ten Mike Whitney, se zoufalou snahou odvrátit ponižující porážku na Ukrajině. A bohužel ministr zahraničí Antony Blinken údajně požádá prezidenta Bidena, i když tedy prezidenta Bidena, víme, jak to s ním je, s tím Bidenem, aby dal zelenou ukrajinským raketovým úderům na cíl hluboko v Rusku. Takže tady jde o podstatnou změnu, ale to nebude mít žádný dopad podstatný na tu probíhající pozemní válku na Ukrajině. Mohla by vyvolat reakci, která by na to dostala do přímého konfliktu s Moskvou. To znamená, tady jako stručně řečeno, ta hrozící porážka Washingtonu na Ukrajině přiměla rozhodující činitele administrativy k zavedení strategie, která by mohla urychlit třetí světovou válku. Tento článek je nakonec vzat z New York Times, The New York Times, jenom abychom věděli. Takže tolik teda k této zprávě, jak vidíte, nic potěšitelného tam není. Půjdeme na další zprávu. A ta nám říká, že Spojené státy oficiálně oznámily, že ruské území bude zasaženo americkými zbraněmi. Takže tady vidíte, že už se ani války nevypovídají a bude prostě tak jako mezi řečí oznámili, že ruské území bude zasaženo americkými zbraněmi. Takže tady je to, jak je podtitulek i toho článku, plnou parou k horkému americko-ruskému konfliktu. Čas se odpočítává. A je to v podstatě důsledek americké politiky, která začala už v roce 2011, té syrské válce, kdy se vlastně objevily první jasné známky toho, že Spojené státy usilují o konflikt s Ruskem. Ono to souvisí s jednou věcí, kdy jim říkali jejich odborníci, že prostě pokud tu válku nespustí ještě v tomto roce, tak s ohledem na daleko rychlejší vývoj technologický, co se týče zbraní v Rusku, takže už v dalších letech Američani nemají už žádnou šanci tuto válku vyhrát. Teď, že ještě v tomto roce, že by ještě možná měli, ale a tak dále. Takže oni se to snaží urychlit. moc a peníze oni se také nechtějí a tam jako další jako varianta už zřejmě tedy není. Takže tady samozřejmě to napětí se v tom roce 2016 se zvolením Trumpa, tak se to uvolnilo, ale zase potom najmenování nebo postavení Bidena do čela státu, aspoň oficiálně, ono je to trošku komplikovanější tam u nich celkově, protože podle některých informací, které jsou ze Spojených států, tak Trump pouze pozastavil výkon své funkce v tomto období a přidal moc armádě, takže ono, ten Biden je tam tak trošku jako plonkový, ale ono to souvisí s tím, že existuje právě ta obchodní korporace a pak existují Spojené státy a zatím jako tam oficiálně není dělán velký rozdíl, ale Biden je vlastně prezident jenom té korporace, to je předseda korporace. No, ten tam má nad sebou dozorčí radu a hromadu akcionářů a tak dále. Že? Takže jinak teda samozřejmě ta roztržka mezi tím Washingtonem a Moskvou tak byla završena už 21. listopadu 2016 na poslední chůzce Obamy s Putinem, kde se oba, jak si představitelé, ostře neshodli na Sýrii a Ukrajině. No, pojďme dále na další zprávy. Jak vidíte, tak toho je opravdu požehnaně, jak se říká. Další zpráva, to je od Scotta Rittera, ten je nám velmi dobře známý. A ten říká, jediná šance Ukrajiny je vyvolat ruský útok na zemi NATO. To znamená, ukrajinské vedení, říká Scott Ritter, chce zatáhnout NATO do konfliktu s Ruskem, protože to je jediná šance, jak by se on udržel u moci, říká bývalý zpravodajský důstojník Scott Ritter na kanálu YouTube Through of the Eyes of. No, on říká, jednak teda po válce už Zelenského režim nebude, říká, to jako jedna věc. Dál, podle Rittera Kyjev nepotřebuje souhlas západních zemí k provádění jakýchkoliv nebezpečných a nepředvídatelných akcí, protože ukrajinské úřady věří, že rozmíchávání války a šíření bojů do dalších zemí je pouze v jejich prospěch. Ono to do jisté míry souvisí i s Houstonským projektem, kdy je vlastně v plánu, že se teda vlastně Slované vybíjí navzájem. Oni, že to Západ to jako bude podněcovat a oni se pobíjí navzájem. A krom toho generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden prohlásil, že Ukrajina má právo mimo jiné útočit na vojenské cíle na území Ruska. A řekl také, že někteří spojenci zrušili příslušná omezení útoků, takže nastal čas zrušit další omezení, jak je přesvědčen tedy Stoltenberg. No, prezident Putin někde při nějaké jiné příležitosti řekl, že prostě ještě v minulosti, když mluvil se Stoltenbergem, tak jako, že na něj působil příčetným dojmem. Čím chtěl říct, že teďka už asi tomu tak jako není. Pojďme dál k dalším zprávám. Další zprávy hovoří o tom, že opět Scott Ritter, vítězství Ruska nad Ukrajinou se blíží, říká zcela jasně. A on říká, v opotřebovací válce je rozdrcený nepřítel jen první částí. Bitky se natahují, dokud se nezlomí a tak se práce dokončí. A v době, kdy ruská vojenská operace na Ukrajině vstoupila do 28. měsíce, lze říci, že konflikt prošel několika odlišnými fázemi, z nichž všechny, kromě jedné, úvodního gambitu, upřednostňovali útočnou válku jako hlavní vedoucí vojenskou filozofii. A těm západním vojenským pozorovatelům, kteří jsou vyškoleni v tom, co považují za v uvozovkách moderní vojenskou filozofii, říká Scott Ritter, filozofii manévrací války, tak se ten ruský přístup k boji jeví jako primitivní, jako návrat k zákopové válce minulých konfliktů, kde lidský život byl zbožím, které se snadno vlastně prodával výměnou za pár set metrů ostřelované krajiny. Ale, říká, při bližším zkoumání a s využitím 27 měsíců shromážděných údajů, tak se ten ruský přístup k válčení ukazuje jako progresivní aplikace vojenského umění, které bere v úvahu celé spektrum války, taktiku malých jednotek, zbraňové schopnosti, zpravodajství, komunikaci, logistiku, obranou ekonomiku a co je možná nejdůležitější ze všeho, tak říká politickou realitu. A je velmi důležité mít na paměti, že ačkoliv Rusko mohlo do konfliktu vstoupit s jedním protivníkem Ukrajinou, tak během několika měsíců se ukázalo, že Moskva čelí kumulované vojenské kapacitě kolektivního západu, kdy se finanční, materiální, logistická, velitelská, kontrolní a spravodajská podpora NATO spojila s ukrajinskými lidskými zdroji a vytvořila vojenskou kapacitu, jejím záměrem bylo Rusko fyzicky a psychicky vyčerpat a strategicky porazit tím, že podpoří podmínky pro jeho ekonomický a politický kolaps. A to, že Rusko včas rozpoznalo tento strategický záměr svých deklarovaných i nedeklarovaných protivníků, tak svědčí o trpělivosti a prozíravosti jeho vedení. Takže on dál, ten článek ještě pokračuje, nicméně tady bych s ním skončil a půjdeme dále. Půjdeme se dále. Další článek hovoří o tom, že Spojené státy dotahují ten konflikt na Ukrajině do závěrečné fáze a říkají, že ta závěrečná fáze vypukne za pár hodin nebo dní. A že ten blok NATO a Spojené státy v konfliktu s Ruskem soustavně směřují k eskalaci, vyvrcholení jeho. Dalším takovým krokem bylo povolení toho Bidena, připomínají, aby Ukrajina povolila použila ty americké zbraně proti cílům Ruské federaci. Tam dříve byl aspoň teda zákaz úderů, že do Ruska ne, na Ukrajině ano, a do Ruska ne, takže to padlo. A donedávno ty západní lídři veřejně prohlašovali, že by se Kyjev měl omezit na ochranu svých hranic. Formálně takový zákaz platil pouze pro západní zbraně, údery jinými zbraněmi na cíle v Rusku ukrajinské ozbrojené síly prováděly už delší dobu, ať už jde o útoky dronů na sklady ropy nebo dělostřelecké ostřelování Belgorodu a regionu Kurska a Brianska. Takže slovy, Západ se obával, že použití jejich zbraní k úderu na Ruskou federaci povede ke zbytečné eskalaci, ale ve skutečnosti vše směřuje k otevřené účasti na to, konfliktu na Ukrajině. Takže pojďme dále. Pojďme k další zprávě ještě, kterou tady máme. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy poskytují Tajvanu medvědí službu tím, že zasahují do vnitřních záležitostí Číny. To o tom hovoří Jeffrey Sachs, jako známý tedy odborník. A oni říkají, oni slibují pomoc Tajvanu, že mu pošlou zbraně a rozmístí svoji armádu na jeho území. A naopak tím právě ty Spojené státy ohrožují bezpečnost Tajvanu. Jak říká profesor Jeffrey Sachs, jinak tedy známý americký ekonom v rozhovoru pro CGTN. Takže Washington podle něho namísto toho, aby splnil slib, který dal Čínské lidové republice v roce 1982, nezasahovat do záležitostí Tajvanu, vyvolává další konflikt. A on říká, že Jeffrey Sachs, doufám, že Tajvanci skutečně chápou, že Spojené státy zachránit Tajvan nemohou. Tajvan mohou ohrozit jen zasahováním. A Spojené státy by do této záležitosti zasahovat neměly. Měl by přestat posílat zbraně na Tajvan. No, to není jediné místo, kam to posílají a víme, jak to vypadá. Takže potom ty důsledky. Takže tolik této zprávě. Pojďme ještě dále. Ještě jsme pořád ve Spojených státech. Další zpráva hovoří o politickém převratu ve Spojených státech s odsouzením Donaldem Trumpem. A říkají směrem k listopadovým volbám, pokud tedy budou, tak s extrémní polarizací. Odsouzení mu v kandidatuře nezabrání, demokraté se pokouší pošpinit jeho politické postavení, říká ta zpráva. A ten hovoří dále o tom, že ten demokratický režim dokončil pokus o politický převrat ve Spojených státech tím, že usvědčil Donalda Trumpa z údajného podpálcení herečky erotických filmů Stormy Daniels a další 33 obvinění u soudu ve státě, kde dominují demokraté a porotci svojich voliči. Podle soudního příkazu se Trump údajně snažil koupit si mlčení té Danielsové, aby o jeho vztahu s ní nemluvila veřejně. A několik měsíců před prezidentskými volbami v roce 2016 vznikl případ založený na údajné výpovědi bývalého Trumpova poradce a současného úhlavního nepřítele Michaela Cohena, který u soudu vypověděl, že Danielsové dal $130,000, aby nemluvila z médií o sexu, který měla údajně s Trumpem o 10 let dříve. Takže se bavíme o kauze někdy z roku 2006, jenom jako by Podívejte se, co už na Trumpa všechno bylo. Russia Gate s Ruskem, že mu pomohl před volbama, já nevím, co všechno. To se všechno ukázalo liché. A podívejte se, na ní nic nemají, než takovou trapnou věc, to je tak jako někam do blesku tohle. Nicméně, porota shledala bývalo prezidenta vinným na základě toho, že Trump údajně sfalšoval nebo způsobil falšování zase obchodní záznamů s úmyslem oklamat, až tak činil, učinil s úmyslem spáchat nebo zatajit jiný trestný čin, nikdo neví jaký. A najednou mluví tady o Danielsové, jestli dal nebo nedal 130 tisíc dolarů a najednou zase je tady falšování obchodních záznamů. On říká, neudělal jsme nic špatného, jsem velmi nevinný člověk, řekl Trump po odchodu ze soudní síně. A řekl, že skutečný verdikt bude 5. listopadu od lidu. Každý ví, co se stalo, řekl a obvinil Bidena jeho administrativu, že stojí za tímto příběhem. Udělal to Bidenova administrativa, aby poškodila oponenta, politického oponenta. Pojďme se na to podívat dál. On samozřejmě teď se odvolá a podle všeho soud výše postavený to smete. To je jenom prostě, aby tady došlo jako k jeho maximální skandalizaci před těmi volbami. No, ta další zpráva hovoří o tom, že samozřejmě zaprvé bylo to v plánu, to je věřte plánu, jak říká Trump, toto bylo samozřejmě součástí plánu, protože je-li možné obžalovat a soudit prezidenta, teoreticky i bývalého, ono je to ve skutečnosti trochu jinak, tak samozřejmě je možné soudit i další prezidenty. A tam je to za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, za zradu a podobně. Takže zločinci mezi námi je čas pohnat každého prezidenta k odpovědnosti. Čili u Trumpa večer, když jakoby odsoudili, zatím nepravomocně, tak tam museli slavit až do rána. Protože tam jim vyloženě skočili prostě na tu pas, která byla, takže hned byli obžalováni tady z těchto důvodů Bush, Obama a Clinton. Takže jenom jako, abychom věděli teda v podstatě, jak ty věci byly, mě také lidi volali i s tím a psali, a jak to bude s Gesserou a já nevím co všechno. Prosím vás, všechno jde podle plánu, tak Gessera také. Takže buďte úplně v klidu. Já jsem teď dával na poštovny nějakou informaci ve Spojených státech, minimálně v těch červených zemích, těch trumpovských, tak tam to běží a tam už ta příprava, to krytí těch peněz na těch účtech, hlediska toho zlata a tak dál, tak tam už to probíhá z těch pěti tier, z těch pěti úrovních, tak někde jsou na trojce, někde jsou na 4A, 4B a nejsou to jenom Spojené státy, je to otázka Kolumbie, je to otázka Brazílie a některých dalších zemí. Takže ono to jde, ale nejde to tak, jak byla původně asi představa, protože ta protistrana se to snaží neustále tedy brzdit. Takže tolik teda k této zprávě, samozřejmě ta zpráva jako jde dál, on teda tady hovoří o tom, za co který Clinton, Obama, Bush a tak dál, jako řezník Bagdádu a podobné věci, takže ty žaloby budou podány, nahrály mu, tady ne každý to dobře pochopil, to co je velmi důležitá zpráva je, ale a k tomu se dostaneme hned dál. Zatímco tady nám mate hlavy propaganda, mainstreamová propaganda, takže jak mu klesají preference, tak skutečná situace taková, že voličská podpora Trumpa poté prudce vzrostla po tom jeho odsouzení a po tom politickém převratu do demokratů a během 24 hodin se na jeho kampaň vybralo více než 50 milionů dolarů. Čili lidi podporují a nejenom jako Trumpa jaksi ústně a názorově, ale i finančně. Takže tady říkají, to je více než 2 miliony dolarů za hodinu. To komentoval ten volební tým toho republikánského kandidáta či Trumpa. A on říká, to tady nikdo nepamatuje. Jo, takže tady vidíte, že jak ty věci jsou ve skutečnosti. Takže to chce klid, chce to sledovat dále a zůstat v klidu. Takže to je důležitý vzkaz pro lidi. A co ještě velmi zajímavé, jsou další zprávy. Většina republikánů po tom verdiktu podporuje Trumpa, jak uvádí Reuters. Ovšem tady naši pisálkové to vidí asi lépe. I Reuters píšou, jako popravdě, že musí. Takže většina republikánů po tom verdiktu podporuje Trumpa. To je jako zajímavá zpráva. Protože, jak víte, tak jako ne všichni republikáni byli jako automaticky pro Trumpa. Oni uvádí, že teda 56% registrovaných republikánských voličů, ale jestliže píše Reuters 56, tak víte asi, že to bude asi nepochybně, jak si asi o to více. No, takže to je jako jedna zpráva. A další zpráva ještě, která tam je, těch Spojených států, také není nezajímavá. Tak ta hovoří o tom, že někteří generálové a jako poměrně hodně generálů a důstojníků i černých klobouků, to znamená od Bidena, tady po tomto skandálním výroku a po tom pokusu prostě těmi nedemokratickými metodami toho Trumpa odstranit, tak přecházejí na stranu Trumpa. Takže to má zcela opačný efekt, než si teda ti takzvaní demokraté od toho slibovali. Poslední zpráva je tady úplně jako by z jiného světa. Jde o to, že ty západní dopravci začali uvažovat o použití severní námořní cesty, protože kvůli těm Hutium tím jihem to nepůjde. Teďka tam Hutiové dokonce už bylo veřejně video, kdy napadli americkou letadlovou loď raketami a po toho, co jsem viděl, tak teda ta loď dostala hodně, teda dostala těch zásahů, tam bylo několik. Takže toto uvádí magazín Foreign Policy americký a on říká, s rostoucími náklady a obavami, že budou zasáhnuté drony a raketami Hutiů, tak ty někteří přepravci zvažují Arktidu jako alternativu, kde ten tající let postupně otevírá nové možnosti podél takzvané severní námořní cesty. Jenže problém je v tom, ta arktická to klima se otepluje čtyřikrát rychleji než na jiných místech planety. Ono zase dlužno říct zase, že jinde ten let přibývá. Ono to není tak, že se otepluje všude, to tak není. Ale problém je v tom, že 70% toho úseku, že vlastně připadá Rusku. A teď bude jako problém, oni na jedné straně na Rusku útočí, na druhé straně od něj něco budou potřebovat. Takže uvidíme, jak toto dopadne, bude to určitě jaksi velmi zajímavé. Tak toto je velmi ve stručnosti, jsme prošli Spojené státy, pojďme teda podívat se na další košík informací. Toto jsou aktuality z Evropské unie, těch je také, jak se říká, požehnaně, tak se do nich pustíme. První zpráva říká, mluví o tom, že Francie v tichosti přijímá zákon o zahraničních agentech. To je zákon, který mají Spojené státy od 20. let minulého století, když ho někdy v polovině 20. let přijalo Rusko, tak z toho byl taky Američané, z toho byli, nebo podvižení to byli ve sebe. Nyní Gruzie, kvůli tomu v Gruzii, když to přijímají, tak tam Západ pořádá barevnou revoluci. Zatímco Francie tentý zákon přijímá o těch zahraničních agentech, přijímá v naprostém klidu. Takže vidíte, že když dva dělají totéž, není to daleko totéž. Takže tady, když si to vememe a všichni se pamatují, co se stalo v té Gruzii, když ten zákon chtěli jako přijmout, tak vidíte, že jako opravdu tady ujišťování o tom, že se vychází z podobného amerického zákona, který platí víc než 80 let, tak to prostě tady to neplatí, tady se to jako, někde se to může bez problémů, někde se to nesmí. Takže vidíte, že právě ve Francii třeba senát schválil další zákon o boji proti zahraničnímu vlivu a tam žádné nepokoje nejsou. Pro vládní média to prezentují jako nezbytný, užitečný a obecně potřebný nástroj demokracie. Takže takové to měli zdůvodňovat také asi v té Gruzii, ale tam jim to, obávám se, nebude nic špatné. A tady jde o to, že ten kolektivní západ má totiž svůj vlastní narrativ, kterým ospravedlňuje všechny své kroky. Nevměšuje se do cizí záležitostí, pouze podporuje demokracii. Nesvrhává vlády v zahraničí, pouze podporuje demokracii. Neútočí na cizí země, pouze provádí humanitární intervence nebo bombardování, jak se píše v článku. A pokus o svržení neokoloniální mocnosti zase Francouzi nazývají hybridní válkou. Takže samozřejmě, že při průchodu různými instancemi byl návrh zákona aktivně podporován různými představiteli moci. Tady jsou pak jako jmenování, ale to není jako podstatné. Takže pojďme na další zprávu. Jinými slovy, když dva dělají totéž, není to totéž. No, a ta další zpráva, ta hovoří o tom, že Evropská unie šokujícím způsobem vyhrožovala gruzínským úřadům, zase gruzínským úřadům, tam na Gruzii byl tlak, tam z nich chtěli udělat západ druhou Ukrajinu, tam se jim zepřeli a oni tam, evropský komisař gruzínským úřadům říkal, podívejte se, co se stalo Ficovi. A začal tímto způsobem vyhrožovat, to je jako obrovský skandál. A toto říkal prezidentovi gruzínské vlády a hrozil mu vlastně osudem premiéra Fica, na kterého byl spáchán atentát kvůli tomu, že odmítl podporovat eskalaci konfliktu na Ukrajině. A tím teda pod odbojníkem Brusel odhalil skutečný postoj k atentátu na Fica a také učinil vydírání vraždou normu ve vztazích vůči jiných zemí. Tak jenom, abychom jako věděli teda, jako kde jsme, a začali jsme přemýšlet, proč tam jsme. To si myslím, jako, že je, to je jako velmi naléhavá záležitost a hlavně, co s tím budeme dělat. Takže v rozhovoru evropský komisař vyjmenoval opatření, která mohou západní partneři přijmout, pokud bude přehlasováno prezidentské veto zákona o transparentnosti, jak řekl Irakli Kobakhidze, a to je ten gruzínský premiér, a také řekl v rozhovoru o přijatém zákonu o zahraničních agentech, že ten jeden z těch eurokomisařů žil za strašného příkladu atentátu na slovenského premiéra Fica. Takže pojďme dále, abychom viděli, jak je to s tou demokracií. Pojďme na další. Další zpráva hovoří o tom, že 10 zemí povolil Ukrajině použít jejich zbraně k úderu na ruské území. A teď dobře poslouchejte. Francie, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Estonsko, Polsko, Finsko, Česká republika, slyšíte dobře, Velká Británie a Nizozemsko, ty jsou pro. Některé další zatím se to neodváží. My ano. Pak se k tomu bude vyjadřovat i prezident Putin, za chvilku se na to dostaneme. Já jako v každém případě chci do toho tematického okénka toto dneska zařadit. A uvádí to i ukrajinská publikace Liga.net tuto zprávu a autoři toho materiálu jako potvrzení citovali lídry uvedených zemí, čili Macrona, lotyšského prezidenta Edgarse Rinkeviče, nizozemskou ministryni obrany Kaisu Ollongrenovou a další. Premiér Fiala o tom jednal s ukrajinským kolegou Denisem Šmihalem a potvrdil svůj postoj. Mě by se Praha povolil použít český zbraní proti Rusku. Ve stejný den se vyjádřil zástupce šéfa polského ministerstva obrany Cezary Tomčik. Mě by jenom zajímalo tyto lidé, jestli vůbec se ptali těch obyvatel na to. Protože prezident Putin jim připomněl, že se vesměs jde o malé země, kde je velká hustota obyvatel a co jako chtějí dělat, až teda bude tam nějaká na ně odvetná palba. No ty premiéři a další, ty se schovají do krytu. A ti lidé, co budou dělat? Ty žádné kryty nemají, ani...
díky nepředloženým událostem nečekaným. Teď je 2, 4, 6 zpráv v mém podání, které včera nezazněly, takže plnou parou stříc tedy jarnému Armagedonu. USA odpálí rakety na Rusko z ukrajinského území a Rusko zasáhne Polsko, Německo a Řecko. Jestli koukám na tu správnou zprávu, ale řekl bych, že jo. Takže jdeme se na to kouknout. Biden tedy schválil použití jaderných zbraní proti Rusku. A Moskva říká, dávejte si pozor, co dělají. Takže zdá se, že tlak na amerického prezidenta Joe Bidena, tedy Bidena, že ano, aby umožnil Ukrajině použít zbraně, tedy zaslané Západem k útoku na ruské území, se vyplácí, protože vyšlo najevo, že k jejich použití dal postupné povolení. To je krok, který může vést tedy planetu k Armagedonu, protože ruská strana všemi směry prohlásila, že takovou akci na svém území nedovolí. No ale ve skutečnosti je známo, že s těmito zbraněmi budou manipulovat američtí v úvozovkách poradci, že ano, protože tyto zbraně jsou zvláště složité a vyžadují speciální zacházení. A ruský prezident samozřejmě Vladimír Vladimirovič Putin varoval před vážnými důsledky pro Evropu. S tím, že dodal, že odpovědnost za jakékoliv údery na území jeho země by nesli západní dodavatelé zbraní, a to i v případě, že by údery provedly v uvozovkách tedy ukrajinské síly. Tak, je to proto, že se již uvažuje o tom, že tedy Rusové budou bombardovat americké základny v Německu a v Řecku konvenčními zbraněmi, tedy Alexandropoulos a Souda. No, reakce Ruska je prý silná a podezření z předchozího použití zbraní evropskými zeměmi na ruském území. Totiž ve středu 29. května americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že postoj Washingtonu k této otázce bude upraven tedy na základě měnících se podmínek na bojišti, zatímco mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby ve stejný den uvedl, že ačkoliv se americká podpora Kyjevu vyvinula, cituji, v tuto chvíli se naše politika nemění. No, takže je to pořád divné. Rusko však silně tedy reaguje na vyhlídky na použití západních zbraní proti cílům na ruské půdě s tím, že ruský prezident řekl v Evropě, zejména v malých zemích by měli vědět, s čím si zahrávají, a poznamenal, že mnoho evropských zemí má tedy malé území a husté osídlení. Nuž, to byla zpráva číslo 4 z Evropy a koukneme se z ruskoj vesny. Maďarsko chce zabránit tedy Evropě, aby vstoupilo do války s Ruskem, to měl říci Orbán, s tím, že maďarská vláda chce zabránit tomu, aby se Evropa postupně dostala do války s Ruskou federací. Vláda země maďarské tedy ví, jak to udělat. Prohlásil to tedy maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění, které se konalo na Markétině ostrově na Dunaji po pochodu míru na podporu vládní politiky proti eskalaci konfliktu na Ukrajině. Cituji, máme před sebou gigantický úkol, jaký jsme ještě dosud neměli. Musíme zabránit Evropě ve vstupu do války, která povede k jejímu vlastnímu zničení, to řekl tedy premiér Maďarské republiky Viktor Orbán a dodal, že maďarská tedy vláda ví, jak to udělat. Podle něj je tedy nutné zabránit realizaci nebezpečných plánů USA a NATO, vedoucích tedy k rozšíření konfliktu na Ukrajině, a volit tedy v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu strany, které prosazují mír a nikoli válku. Tak, to byla pátá z Evropské unie a ještě k Maďarsku se tady koukneme jednou s tím, že Evropská unie chce potrestat Maďarsko za jeho postoj k rusko-ukrajinské válce, to bych dal do úvozovek. Plánuje tedy omezit své role na příští Evropskou komisi. Nuž, jdeme na to. Evropská unie tedy má v úmyslu podniknout kroky proti Maďarsku kvůli jeho opakovanému maření kolektivní v úvozovkách podpory Ukrajině. Evropští lídři chtějí omezit účast Maďarska v příštím složení Evropské komise, přičemž se zaměřují především na maďarského diplomata Olivera Verschelyho, který zastává post Evropského komisaře pro sousedství a rozšíření. Podle zdroje serveru Politico sdělili, že tedy v EU není chuť umožnit Varchelimu tedy, aby si udržel své křeslo v příštím složení komise. No, jeho role je pro Ukrajinu klíčová, prý s tím, že kvůli tedy probíhajícím jednáním o vstupu do bloku, jak se tam jakože jedná, že by vzali Ukrajinu samozřejmě do Evropské unie. Varchely tedy se v poslední době stal středem tedy kontroverze poté, co gruzínský premiér obvinil, asi jej, že udržel tedy výhrůžky od vysokého představitele EU. Varchely tedy vyjádřil upřímnou lítost nad incidentem a uvedl, že incident vyšetřuje a poznamenal, že někteří nemají žádné limity k dosažení svých cílů. No a tak se zdá, že Evropská unie je odhodlána omezit tedy vliv Maďarska v odvětě, tedy kroky Viktora Orbána, které způsobují přetrvávající problémy ve vztazích s předsedkyní Evropské komise Ursulkou von der Leyno, ne, pardon, von der Pfizer, vlastně jsem chtěl říct, že ano. Jenom na tom marketní ostrově tam byly desítky tisíc lidí, obrovský průvod, mohli jste to sledovat na VK, byly nějaké záznamy, nevím, jestli něco bylo na Facebooku nebo na jiných sociálních platformách, ale na VK jsem toho viděl dosti. No už ještě je tady Orbán, Viktor Orbán, na Fica zaútočili, protože je na straně míru, měl říct. Takže tedy, jo, tady se to ale trošku douhluje, takže šéf maďarské vlády na provládní demonstraci tedy v Budapešti označil maďarskou levici a její média za Sorosem financované politické strany a masovokomunikační prostředky. Na předsedu tedy slovenské vlády zaútočili, protože prosazuje mír. To prohlásil tedy v sobotu na demonstraci Viktor Orbán, který Ficovi odcházel: vraťte Roberte a brzké uzdravení přeji. S odvoláním se na server nebzava.eu o tom informuje zpravodaj tedy TASRu v Budapešti. To je tisková agentura Slovenské republiky, že ano. Takže tam byly přítomní tisíce příznivců maďarské vlády a podpora Viktoru Orbánovi se v sobotu odpoledne sešly na 10. pochodu za mír. Týden před volbami do Evropského parlamentu ho tedy zorganizovalo občanské sdružení Fórum občanského semknutí. Jsme odhodláni zastavit tento vlak, cituji tedy premiéra Orbána, aby každý, kdo chtěl, mohl vystoupit a zůstat mimo válku. A dodal, že Maďarům se podařilo z migračního vlaku včas vystoupit a to jisté platí o rodovém šílenství. No, to jsou ty rody úchylů, že ano, psychicky pomatených lidí, tedy ty LGBTQ plus minus autobus YZJ a tak dále. Takže to je samozřejmě důležité, protože zkrátka rodina je základ společnosti a my jsme to měli tedy jakože zprofanované, že to je základ státu a všichni se tomu chechtají, že to ty blbí komunisti, co to tady říkali. A vidíte, jaký boj proti rodině je právě z těch liberálních a progresivistických médií a vůbec tlučhubů, co se z nich valí. Můžete se kouknout na ty úchyláky, který nahatý s duhovýma, když tak nějakýma cingrlátkama jezdějí po ulicích jakože něco demonstrovat. Na kolech tam jezdí samozřejmě, protože Holandsko je skoro samá rovinka, že ano. Takže se tam předvádějí, lidé už se začínají blokovat, už jich mají dost, takže uvidíme, kam to všechno povede, jestli se jednou už lidé na zdravě naštvou a vyřídí si to s nima rukama, nohama, nebo je případně nakopou do těch odkrytých genitálií, které oni tam ukazují. Zase je to všechno o tom, dámy a pánové, co si necháme naskálet na hlavu. No a když jsem mluvil o Nizozemí, o Holandsku, že ano, Nederland, tedy nižší země, a koukneme se na nizozemského ministra zahraničí, který řve: dáme Ukrajině 24 stíhaček F-16, aby bombardovali Rusko. Takže takový to odhodlanec, pomatenec. Jak poukázal Hanke Buruvine Slot, toto rozhodnutí nevyžaduje souhlas USA. Takže ten v sobotu právě taktéž, tedy 1. června na Den dětí, jak symbolické, že ano, na Mezinárodní den dětí. No, tak oznámil, že Amsterdam poskytne tedy ukrajinskému letectvu 24 stíhaček typ F-16 k bombardování Ruska. Dodal, že toto rozhodnutí nevyžaduje souhlas USA, a tak tedy, co se tady děje, americký prezident před několika tedy dny, a slyšeli jsme to tady, dal souhlas k úderu na Ruskou federaci z ukrajinského území, a to americkými zbraněmi, a rozvázal tak Moskvě ruce pro údery na území ukrajinských spojenců. Takže chápete to, Američani něco dodají, svede se to na ukáčka, když tak na evropský blbce, no, a Američané si myslí, nebo oni v to doufají, že si to tady Rusové půjdou zase vyřídit z Evropany a že se tady semele třetí světová válka a že Američané to přečkají hezky za oceánem. No, ale měli by pamatovat na rakety Sarmat, Alan a na další, že ano, na torpédo Poseidon a na další a měli by zjišťovat, jestli už dávno, a my to víme, že tam kotví a plují podél amerických břehů připraveny tato složka jaderné triády Ruské federace, když tak zasáhnout. A jenom hlupáci si to neuvědomují, ale americkým snem je zlikvidovat Evropu za každou cenu, a když tak bílé obyvatelstvo, hlavně to slovanské, že ano. No, 30 belgických F-16, které má Ukrajina obdržet, lze použít pouze zase proti cílům na Ukrajině, se zase tady uvádí, s tím, že Nizozemsko, Dánsko, Belgie a USA koordinují tedy dodávky F-16 na Ukrajinu. Belgie tedy také potvrdila, že Američané nestanovili národní limity pro používání těchto zařízení Ukrajinou. No, Belgie si tyto podmínky stanovuje prý sama. No a Nizozemsko a Dánsko ty dodržují Ukrajinu pouze v mezinárodním právu. Země například nesmí útočit na civilní cíle v Rusku. Cituji, u F-16 platí princip, že můžete operovat na ruské půdě, pokud je to v sebeobraně, uvádí tedy Hanke Bruinslot. Toho pána by taky měli zavřít a já bych mu rád a dalším přečetl pak citát tedy od Ernsta Hemingway, že ano, věčný. Tak, jdeme se kouknout na NATO a na Polsko. Zůstane tedy Polsko na 2 týdny úplně samo? A jakou podporu dostaneme od NATO v případě útoku? Na to se asi ptají Poláci, ano. Takže mezi totiž spojenci NATO, tedy rozumějte severoatlantické teroristické organizace, panovaly obavy, že Rumunsko, Polsko a Litva budou muset v případě napadení čekat 2 týdny na další síly. Tato znepokojivá slova pocházejí od generála Bena Hodgese, bývalého to velitele americké armády v Evropě. Cituji. Prohlášení, že jeden z členů NATO bude muset být ponechán sám s nepřítelem, plně nevystihuje situaci. To tedy říká, konec citace, Robert Pščel, bývalý ředitel informační kanceláře NATO v Moskvě, v rozhovoru pro OUNET, odborníci, tedy nebo tento odborník říká, s jakou pomocí bychom mohli v době útoku počítat, asi jako tedy Poláci. Takže za prvé, znepokojivé prohlášení Bena Hodgese o 2 týdnech pochází z rozhovoru, který americký generál poskytl rumunské pobočce televizní stanice CNN. Plukovník Piotr Lewandowski navíc vypočítává, že pouze počet vojáků NATO v rozmezí 100 000 umožní velkolepý útok nepřítele, nebo na nepřítele, pardon, a ten Robert za třetí Pščel, jestli to čtu dobře, se naopak domnívá, že americký generál chtěl skutečně povzbudit spojence, aby zlepšili potenciál českých států, s tím, že, cituji, tyto 2 týdny jsou optimistickou verzí, komentoval tedy prohlášení Bena Hodgese pro OUNET plukovník Piotr Lewandowski z výcvikového střediska sil teritoriální obrany a bývalý velitel základny protiraketových štítů v Redzikově. No. Ach jo, nevím, co z toho přečíst, to jsou magoři. Zase tady expert říká, upozorňuje na to velké cvičení, tak to tady přečtu jejich scénáře, například Steve Fast Defender 2024, slouží právě k nácviku přesunu sil ze Spojeneckých států nebo jiných částí Evropy na východní křídlo. No, takže logicky proti Rusku, ne? No. Cituji, toto cvičení slouží také k nácviku detailních obranných úkolů, konkrétních sil ze zemí NATO, které by plnily v případě útoku v našem regionu. Upřesňuje tedy Pščel. A dále dodává, a až do roku 2016 stále existoval problém s tím, že NATO provádělo cvičení podle scénáře založeného na článku 5, tedy mluví se o článku Severoatlantické smlouvy neboli Washingtonské smlouvy, podle kterého je útok na jednoho z členů aliance ostatními nečlenskými státy interpretován jako útok na sebe sama. No, shrneme-li to, podle experta měl americký generál ve skutečnosti povzbudit nebo chtěl povzbudit spojence, aby tedy zlepšili samozřejmě ten svůj potenciál členských států NATO, stejně jako například Švédsko, jehož vstup do aliance se prakticky shodoval tedy s obnovením povinné vojenské služby právě v této zemi a zvýšením zase výdajů na obranu. Nebo útok? Obrana? Nebo útok? No, uvidíme. Tak, jdeme se kouknout na velký požár ve skladech zbraní a munice určených pro Ukrajinu v polském Radoni. Hezky to tady hoří, celé skladiště obrovské. Město je prý nejdůležitějším dopravním uzlem pro vybavení NATO směrujícím na Ukrajinu. Takže ve velkém skladovém komplexu ve středopolském městě Radom, kde jsou skladovány západní zbraňové systémy a munice, jsou přepravovány pak na Ukrajinu, tak tam vypukl tedy rozsáhlý požár. Rusové tvrdí, že město je hlavním dopravním uzlem tedy pro západní pomoc Ukrajincům. Příčina požáru nebyla zatím známa, ale považuje se za velmi pravděpodobné, že požár byl způsobený v uvozovkách sabotáží. No a Poláci se domnívají, že v jejich zemi existuje rozsáhlá síť tedy ruských to špionů a sabotérů, kterou tvoří rusky uvědomělí Ukrajinci, kteří přišli jako uprchlíci. Moskva pak varovala všechny západní země, které posílají zbraně Ukrajincům a nyní jim umožňují je použít k úderům na ruské území, že jsou sami cílem. No, ve stejném městě se nachází i továrna Lučnik, která vyrábí velké množství munice, zbraňových systémů a obrněných vozidel. To je jenom varování, nikoho nechceme navádět, že jo? Tak, dámy a pánové, slyšíte to, jak v Polsku tlačí na to, aby se vypakovali Ukrajinci? Buď zpátky na Ukrajinu, aby se stali tedy kanónem futr, anebo aby se rozeslali jinam, protože v Polsku jsou to tedy rusky uvědomělí Ukrajinci, kteří se fikaně maskují jako uprchlíci. No to nevymyslíš, ty kráso. Ach jo, no škoda, že tady není, kdo to měl říct. Je to tady od Andreopoulos, je to z těch pronews.gr, Fastos Andreopoulos, tak to je asi jeho myšlenka, myslím, že to tady jako od někač, že tady vypíchne, kdo to když tak řekl o těch Ukrajincích rusky smýšlejících, kteří se maskují jako imigranti, uprchlíci váleční. No, v těch bavorácích, v těch audinách, v těch volvíčkách luxusních a jiných nám sem nepřijeli jen tedy váleční uprchlíci, ale ekonomicky se zabezpečující část mafie a zbohatlíků ze západní Ukrajiny, protože využili samozřejmě bezvízového styku najednou, že ano, protože to nikdo nekontroloval, stačilo tam mít SPZ-ku ukrajinskou, zamávat ukrajinským pasem takhle půl kilometru před hraničním přechodem na Slovensko a nikdo to nekontroloval a dál už taky ne. No, ale potkani mají sabat, dnes začíná sraz v Bilderbergu, tentokrát i za účastí jejich protislovenského politika, uvádí se v dalším článku. Tak, jdeme na to, ať to sviští. Takže začíná sraz. Již před týdnem jsme si mohli přečíst o srazu v Bilderbergu a mělo to být tedy 30. měl být ten sraz a to bylo tedy, počkat, to bylo minulý květen, to bylo ve čtvrtek, tak. Letos se soustředil do španělské metropole, není zřejmě náhoda, že právě tamní vláda hostí letošní sraz globálních zločinců a jejich loutek, píše se tady v nějakém článku, ani nevím odkud. Je velice tedy pravděpodobné, že na seznamu účastníků najdeme i budoucího šéfa Evropské komise, neboť zatím se vždy ten, kdo na tom postu stanul, předtím opakovaně objevil na srazu Bilderbergu. Takže budoucí šéf NATO, nástupce Stoltenberga, je tam samozřejmě jako obvykle také, tedy právě ten holandský expremiér Mark Rutte. Letos na Bilderbergu nenajdete žádného českého zástupce, což je v posledních dvou desetiletích celkem obvyklé. I zde jde prý zřejmě o důkaz faktu, že jsme už delší dobu považováni za další německou spolkovou zemi. Nicméně mezi účastníky najdeme jednoho Slováka, je jím tedy stávající eurokomisař Mároš Šefčovič. Lze tedy očekávat, že je pro něj, jako pro většinu účastníků, připraven nějaký speciální úkol. V souvislosti s tím si zkusme zaspekulovat i a seznam účastníků alespoň zhruba odvodit, nebo z tohoto seznamu, jaká by mohla být hlavní témata letošního srazu Bilderbergu, který, i když má obrovský vliv na západní politiku, je vždy utajován. Ostatně, kolik mainstreamových médií o něm píše a informuje? I když Bilderberg, který vydává seznam témat, mnohdy se zřejmě probírají i další záležitosti, jak se pochopit i ze seznamu pozvaných. Proč by také jinak samotné dění a debaty tak úzkostlivě tajily? Takže těmi klíčovými tématy jsou stav umělé inteligence, bezpečnost s umělou inteligencí, měnící se tváře biologie, také klima, že ano, budoucnost válčení, to je důležitý, geopolitická krajina, no aby si hráli zase na svým písečku, hospodářské výzvy Evropy, tedy nechat se zlikvidovat v zájmu USA, ekonomické problémy USA, aby se rozpadly úplně a všechno šlo do kopru, politická scéna v USA, taktéž Ukrajina a svět, Střední východ, Čína a Rusko, no a další si můžete přečíst. Je zajímavé, když ještě žil ten novinář investigativní, který to odkrýval každý rok, vždycky někoho uplatil z těch hotelů, kde Bilderberg byl, měl to setkání, aby mu skopčili nebo fotili aspoň částečný nebo nejlépe úplný seznam těch účastníků. Vždy mu to někdo za prachy dodal a teď já si na toho pána nespomenu, jak se jmenoval. Ale byly o něm dokumentární filmy i o Bilderbergu s ním natočili, takže se na to můžete kouknout někde na dokumentární.tv nebo AC24 v sekci, jestli to ještě mají videodokumenty, tak se na to můžete podívat, dámy a pánové. Tak. A historie kolem úderů na ruském území, to už vám řekne, myslím, Jaroslav Tichý, kdybych to špatně odhadl a špatně nás poslechl, tak mi promiňte. A tohle to je tedy doplněk těch zpráv, které tam nebyly včera slyšet. Tak díky za pochopení, technický problémy, nevím. Kočky to určitě nebyly, děti taky ne, takže nevím, co se tady pokakalo. No, někdo si tady hrál s klávesnicí a přitom u toho nikdo nebyl v tu chvíli. Takže dost toho a další zprávy v podání pana inženýra Jaroslava Tichého následují.
Tam, že je to i za účasti protislovenského politika z řad Slováků a nepochybně to bude Maroš Šefčovič, ano, stávající eurokomisař Maroš Šefčovič. Takže my tam zastoupeni nejsme, protože je to zřejmě důkaz faktu, že jsme už další dobu považováni za další německou spolkovou zemi. Takže Slováci tam vstoupení jsou my ne. Jinak budoucí šéf NATO, který by měl přijít po Stoltenbergovi, tak ten tam samozřejmě také. Bude to podle všeho holandský expremiér Mark Rutte. A jinak, co říct, je tak jako víme asi, tak co tam jako obvykle probíhá. A lze očekávat, že teda jak pro Šefčoviče, tak i pro další zúčastněné pro jejich většinu bude připraven nějaký speciální úkol. Zatím jako velmi utajeno. Další zprávu, když se na ní podíváme, ještě pořád jsme v Evropě, v Evropské unii, tak hovoří o tom, že vypuká hysterie kolem úderu na ruské území a že Spojené státy dotahují ten konflikt na Ukrajině do závěrečné fáze. A jde o to, že blok NATO a Spojené státy v konfliktu s Ruskem soustavně směřují tedy celou tu záležitost k té eskalaci, k tomu vyvrcholení. A takovým krokem bylo i právě povolení toho Joe Bidena, aby Ukrajina použila americké zbraně proti cílům uvnitř Ruské federace. ten západ dříve, bylo jasné, že západ dříve nebo později dovolí ukrajinským odvodným silám použít jaderné zbraně k útokům hluboko do Ruska. To je ta debata, o tom se vede už delší dobu. A donedávna západní lídři veřejně prohlašovali, že by se Kyjev měl omezit na ochranu svých hranic. Formálně takový zákaz platil pouze pro západní zbraně, ty údery jinými zbraněmi na cíle v Rusku, ty ukrajinské odbrané síly provádí už delší dobu, ať už jde o útoky dronů na sklady ropy, nebo dělostřelecké ostřelování Belgorodu a regionu Kursk a Briansk. Takže tolik k této zprávě, zase jenom to podstatné. Další zpráva hovoří o tom, že dostáváme se na Slovensko, jsou pozitivní zprávy z nemocnice Banské Bystrici ohledně zdravotního stavu premiéra Fica. Ten se naštěstí stále zlepšuje, to je jako dobrá zpráva, a pozitivní zpráva s tím, že premiér Robert Fico absolvoval na základě rozhodnutí koncíle lékařů ve čtvrtek další kontrolní vyšetření, které potvrdilo pozitivní vývoj v zdravotním stavu. A po dvou týdnech hospitalizace po tom atentátu to potvrdila i ředitelka Rooseveltovy nemocnice Banské Bystrici. A říká, věříme, že jeho zdravotní stav bude i nadále, jak si postupovat tak dobře jako dosud. Že se bude zlepšovat a proces rehabilitace bude velmi, velmi dobře probíhat, říká Miriam Lupaníková. Takže to lékařské konzilium, tam je ta zpráva, že rozhodne, kdy bude moc pan Fico opustit nemocnici, to už se stalo, už je v Bratislavě a je dokonce v domácím ošetření. A už byly vidět nějaké další, hned se k tomu dostaneme, nějaké další informace o premiéru Ficovi, tady máme aktuální zdravotní stav Roberta Fica. Premiér je v domácím ošetřovatelské péči, má speciálně upravenou stravu, používá berle. Už je dokonce vidět, jak je o berlích, jak jde o berlích. Takže toto je jaksi velmi pozitivní zpráva. Takže doufujeme, že se brzy tedy jaksi jeho stav zlepší natolik, že už nebude ani ty berle snad potřebovat. A jinak samozřejmě i z toho lidského hlediska mu popřejeme jako velmi rychlé uzdravení a to si myslím, že mohou hovořit i za posly budoucnosti Zlatý věk jako takové a za tento projekt a spolek, který ho podporuje jako jeho předseda. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Pojďme dále. Další zpráva, poslední z té Evropy, ta je zajímavá. Ta hovoří o tom, že Scholz, německý premiér, než aby dopadl jako Fico, tak raději obrátil. A ta zpráva říká doslova, týden před volbami do Evropské unie, Scholz, který všude na plakátech propaguje mír a bezpečnost, tak veřejně shodil kalhoty a zařadil se k západní válečné alianci proti Putinovi. Takže říká, že se poučil z osudu slovenského premiéra Fica, chce se řídit vůlí vládnoucí ve Washingtonu, zůstat žijícím kancléřem. A to Scholzovo rozhodnutí, že německé zbraně lze nyní použít proti cizím území, vystavuje Německo a Němce ránem nebezpečí proti útoku největší světové jaderné velmoci. Je otázka, jestli jaksi toto ty Němci jenom tak stráví. Protože prostě pokud na to někdo nemá, tak takovou funkci má vykonávat. To jako je, jako bohužel, já myslím, že se to lépe říká, než dělá, ale musí si uvědomit tady pak ten osudek lidí. Jinak je otázkou takovou, jestli potom Ficovi a Rajzim, jestli nepřijde teďka na řadu prezident Srbska, Vučić, protože tam jsou taky takové náznaky. Dokonce byl i z Maďarska varován, že se na ně připravuje atentát. To jako uvidíme. Teď se to stalo takovou nějakou světovou módou. Je to neuvěřitelné, kam jsme se až dostali. A je to tak, bohužel. Takže to jsou zprávy z Evropské unie, toto. Půjdeme zase ještě dále, pokročíme a dostaneme se do dalšího takového koše informací a to jsou události na Ukrajině. Já je tentokrát dávám, jsem je zařadil až v tom pořadí, až teď. Ne, že by nebyly důležité, ale myslím si, že teď už ty důležitější věci, že se budou dít spíše mimo Ukrajinu, ať už teda v oblasti politické nebo i vojenské. Ta první zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, ona 26. Hovoří o odpovědi Rusů strategickým bombardéry na útok amerických atak MS na Krym a zařízení na Krymu. A hovoří o tom, že 15. TU-95 a TU-22 zasáhl hlavní sklady zbraní západní provenience. A byl tam druhý simultánní útok desítkami dronů Shahed 136, ten vlastně působil jako klam pro tu ukrajinskou protivzdušnou obranu, takže odvedli její pozornost a pak teda tam přiletěli bombardéry a nasypali to tam, jak se říká. A celé regiony na Ukrajině byly přesně v plamenech po nepřetržitých útocích strategických zbraní v rozsáhlé operaci, která účinně uzemnila ukrajinskou stranu, protože údery raket X-101 zničil západní sklady zbraní poté, co byla ukrajinská protivzdušná obrana deaktivována lety Shahed 136 a protiradovými radarovými střelami fungujícími jako klamné cíle. Takže 15 strategických bombardérů TU-95 MSM a 5 strategických bombardérů TU-22 M3M odpálilo své zbraně ze severního směru, zatímco z jižního směru Krym a Rostovská oblast byly odpálny masivně rakety Shahed 136, které vlastně spálily teda ty ukrajinské rakety, takže vidíte, že tam byla asi přestřelka velká. Každopádně hlavní cíle byly v Tarnopolu a Chmelnickém, kde byly mimo jiné umístěny nové šarže střel s plochou dráhou letu Storm Shadow, Scalp EG a Attack MS. Takže ta ruská reakce, ta neušetřila ani další regiony, jako je Poltava, Kirovograd a města, kde jsou logistické body podpory ukrajinských sil, jako jsou dopravní uzly, energetická infrastruktura a podobně. Takže ty Rusové po těch drtivých raketových útocích Ukrajinců na Krym a na Doněck, tak zareagovali a ten zásah byl těžký právě tím způsobem, o kterém teda teď byla řeč. Pojďme dále na další zprávy. Další zpráva hovoří o tom, že ruská letecká munice Lancet, no tak to jsou ty bezpilotníky, zasáhla americké baterie MLRS v Zoločivu. A ty Lancety jsou schopné zasáhnout cíl na vzdálenost několika desítek kilometrů. Takže zasáhly teda ty americké baterie těch raketometů. A to jsou takové, jaké třeba používá řecká armáda u Zoločiva. A ty MLRS způsobují ruským silám značné ztráty, protože hlavní odpalovací zařízení používá také rakety Attack MS, které v posledních dnech způsobily hodně škod těm ruským protivletovým bateriím S-400 na Krymu a v Doněcku. A jinak teda možná jenom pro informaci, tak jsou schopni zasáhnout cíle na vzdálenost několika desítek kilometrů. A tu palubní munici Lancet vyvinula společnost Zala Aero. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že Rusové, no, zpráva říká, uškrtili, spíš bych řekl, utáhli smyčku kolem Časy v jaru, překročili řeku Severský Doněck a probíhají tvrdé boje v městských čtvrtích. Ty Ukrajinci teda tvrdočně bojují, aby zpomalili dobývání toho města. A tam dochází vlastně k bojům dům od domu a ulice od ulice. Takže podobná situace je i ve východním části Fieru, kde Rusové dosáhli už významného pokroku. Takže ten úspěch Rusů je způsoben rozsáhlým používáním také termobarických raket TOS proti čistě opevněným ukrajinským pozicím, které jinak byly považovány za nepřístupné. A jakmile Rusové, tam jde ještě o jednu věc, jakmile Rusové překonají vodní bariéry řeky Severský Doněc, tak situace se pro Ukrajince stane krajně nepříjemnou. Tolik teda k této informaci. Podíváme se ještě na další, podíváme se ještě na Ukrajině. Další zpráva hovoří o tom, že americké rakety HIMARS už nejsou považovány za hrozbu, ale lze je snadno sestřelit, jak říkají Rusové. A tam operátoři Buk M1, té východní skupiny ruských ozbrojených sil, snadno odrážejí ty západní granáty a rakety. A Spojené státy minulý pátek, už to není minulý, 24. 5. oznámili nový balíček vojenské pomoci Ukrajině ve výši 275 milionů dolarů na podporu jeho dalšího úsilí odrazit ruskou ofenzivu u Charkova. Tato pomoc zahrnuje zbraně a vybavení, které ukrajinské síly naléhavě potřebují, právě jako je munice pro systémy HIMARS, granáty ráže 155 a 105 pro dělostřelectvo, rakety, protitankové systémy a přesná munice, jak uvádí ukrajinské ministerstvo. A ten systém HIMARS může nést buď odpalovací zařízení 6 střel GMLRS anebo střel TAC-MS a může podporovat svou škálu munice GMLRS. A ta zahrnuje projektily s jednotnou hlavicí o hmotnosti přibližně 90 km. Takže případně fragmentovanou hlavici alternativ warhead a střely s prodlouženým doletem. Takže tolik teda tato, říká tato zpráva. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že poprvé od roku 1919 zalévá ukrajinské pláně francouzská krev. Tam je i snímek francouzského vojáka mrtvého v poli. Zpráva hovoří o tom, že byl mezi prvními, kteří přijeli do země. Ta fotografie byla zveřejněna i na Twitteru, nyní teda X. A je to vlastně poprvé od toho chersonského tažení v tom roce 1919, kdy byli Francouzi zabiti na ukrajinských pláních. A to je vlastně spolu s řeckým expedičním sborem, vyslaným Venizelosem, tak utrpěli ponižující porážku od tehdejších Sovětů. Takže tolik jenom pro tuto zprávu. A je ještě možná důležité věci. Jednak až dosud tam posílali vlastně francouzi žoldáky cizinecké legie. Rozhodnutí následuje tedy po dohodě s francouzským ministrem obrany Sebastianem Lecornu. Teď už to začíná být jiné. A druhá taková připomínka, vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Sirský oznámil, že poprvé od začátku války podepsal potřebné dokumenty pro příjezd prvních francouzských v uvozovkách instruktorů do ukrajinských táborů, tedy plné nasazení francouzských pravidelných jednotek. To je ono, toto. Takže už ne jenom cizinecká legie, už jsou tam pravidelné jednotky. Toto je jako důležité, jak si vědět. Pojďme na další zprávu. Ta nám říká, že u Berestovoje se vzdalo více než 70 ukrajinských vojáků a Rusové soustředí na severu tři skupiny na útok na Charkov a Sumy. Jinak tady ty zprávy aktuálně teda z té rusko-ukrajinské fronty, tak ty jsou opravdu velmi obsáhlé. V každém případě vojenská veřejná stránka Deep Stateu uvádí, že ruské jednotky dobyly Netajlovo v Pokrovském směru. To je ukrajinská vojenská veřejná stránka Deep State. Jinak o tom psali i ruské vojenské telegramy a oznámilo také ruské ministerstvo obrany. Takže jinak ta mapa Deep State také ukazuje postup na jih a sever od Očeretina na stejném úseku fronty. Hovořeno tedy o postupu Rusů. Pojďme k další zprávám. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina použila systém Patriot proti cíli nad ruským územím. Německo a Spojené státy říkají, že nesouhlasí. No, použila k tomu německý systém MIM-104 Patriot a předpokládá se, že Ukrajina použije západní obranné systémy pod podmínkou, že nebudou použití proti Rusku, tak to už také jako, už to také nějak jako přestává platit. Nesmí je použít například k útoku na ruská letadla mimo ukrajinské území a podobně. Musí počkat, až ruské vzdušné hrozby vstoupí do ukrajinského vzdušného prostoru a prokazatelně použít své zbraně, než se pokusí o sestřelení a tak dál. Takže určitá pravidla tam jsou a teď sami je začínají rušit ten západ. Další zpráva, která tam je, ještě pořád z té Ukrajiny, tak hovoří o tom, že rozpředstvo provedlo zdrcující úder nad zvukovou střelou Kinžal. Ta byla vypuštěna z MIGU 31 na ukrajinskou základnu v Jagorovský, nedaleko Lvova, a zabila více než 300 vojáků, kteří sem dorazili z Francie a Polska a pobaltských zemí. A sice existují přeživší, ti jsou urychleně převážení k lékařském ošetření do Polska. Přesný počet mrtvých je obtížné určit, protože mnoho těl bylo již evakuováno. A ruské, teď je otázka, jak samozřejmě, a ruské zdroje uvádí, že příchod polovu jednotek NATO odhalili ruský mluvící Ukrajinci. Takže to je to záležitost. Další zpráva hovoří o masivních ukrajinských útocích na ruské území, které zasáhly vojenské cíle civilisty, a to jsou jde o vícenásobné údery protilodními střelami ATAK MS, HIMARS a dokonce i Neptun. Tak jenom, abychom věděli, teda, jak to tam probíhá. A ty způsobily značné škody a ztráty na životech na ruském území. Ty útoky byly vedeny jak na vojáky, tak na civilisty. Jinak ty rakety Neptun byly odpáleny na ropný terminál v přístavu Kavkaz a ATAK MS na ropnou nádrž v městě Temriuk v Krasnodarské oblasti. Jinak se tam hovoří o významné počtu mrtvých a zraněných civilistů, neví se čím kolik. Také zničili ruský radar nebo SVU v hodnotě asi 100 milionů dolarů. Ten byl určen v Armiansku na Krymu. Právě pomocí kamikaze dronů a raket GMRS z toho dělostřeleckého systému HIMARS. Tady vidíte, že to jsou různé aplikace. Jinak ten radar měl dosah asi 380 km a tam, jak si ho budou postrádat pro Rusové, pro tu schopnost včasného varování. Další zpráva ještě pořád z té Ukrajiny hovoří o masivním ruském raketovém útoku na Ukrajinu. Byla zničena velká vodní elektrárna na Dnipru. Kyjev víceméně popisuje ty škody jako velmi vážné. A tam byly zasaženy elektrárny vůbec, tedy jako více elektrárny tepelných, a velká vodní elektrárna Dnipro, ta byla zničena. A ta energetická zařízení, která byla zasažena, tak jsou v Záporoží, Dnipru, Doněcku, Kirovogradu, Ivano-Frankovskou, Oděse a ve Lvově. Takže jedná se o oblasti, které jsou velmi důležité pro aktivní ukrajinské fronty, a také o oblasti, které jsou dopravním uzlem pro západní zbraňové systémy a munici. Abych tam připomněl jednu věc, veškerá železniční doprava na Ukrajině je elektrifikována, takže ono to má význam i tady z toho hlediska. Jinak teda byly odpáleny podle té zprávy desítky balistických raket Iskander, stejně jako řízené střely H-101, 102 a H-55, to bylo odpalováno ze strategických bombardérů TU-95. A ty kalibry byly odpáleny také z lodí ruské černomorské flotily. No, dále ještě pořád. Ruští mariňáci z tichomorské flotily obsadili většinu Staromajorsku během 24 hodin. Podařilo se jim totiž otevřít trhlinu v obraném uspořádání Ukrajinců. A vlastně to zapojení těch čerstvých ruských sil námořní pěchoty z té tichomorské flotily v tom Staromajorsku mělo katalytický účinek na průběh bitvy, protože během 24 hodin zničili zákopy, neutralizovali pěšáky ozbrojených sil Ukrajiny a obsadili většinu města. Takže od západu postupovali směrem k centrální a severní části města v oblasti 2 km široké a 700 metrů hluboké a účinně kontrolovali město. Jinak teda ten útok doprovázely údery ruských dronů. Jinak jsou to tedy mariňáci z tichomorské flotily ze základnou ve Vladivostoku a působili také v Čečensku během druhé čečenské války. To je dobré vědět. Tak půjdeme-li dále, ještě půjdeme další zprávy. Takže zase aktuálně z té rusko-ukrajinské fronty z 2.6. to je dneška, tak ta zpráva hovoří o tom, že Rusové postoupili na frontě v posledních dnech u několika ukrajinských osad, jak tvrdí analytici právě toho ukrajinského Deep State na tom svém kanálu na Telegramu. A současně nejnovější zpráva Institutu pro studium války ISV uvádí, že ruská okupační armáda se od začátku roku zmocnila už 750 km čtverečních ukrajinského území. Informuje o tom v sobotu ukrajinská agentura Unian. Ten postup Rusů byl také zaznamenán ve městě Časofjar v Doněcké oblasti, před chvilku jsme o tom hovořili, a o to strategicky položené město tak se svádí boje už několik měsíců. A jinak tedy ta zpráva toho Deep Stateu uvádí, že nepřítel měl teda Rusové, postoupil dále u jiných osad, a to Sokila, Semjonovka, městě Janka. Takže vidíte, že je to sice tuhej boj, ale vlastně ty Rusové prostě průběžně postupují. No, takže tolik tady v této zprávě. A ještě pořád jsme u konce. Tu Ukrajinu je to opravdu hodně. A tady se podíváme na to, jak vypadá teďka mobilizace na Ukrajině, protože ta Ukrajina potřebuje hlavně lidský materiál, ona už nemá moc ani zbraně, jsou dodávané, ale potřebuje jaké. A ta nejnovější mobilizace na Ukrajině, ta se dotkla i zaměstnanců z výroby obchodu služeb a vede k hromadnému úbytku pracovních sil, jak uvádí agentura Bloomberg. A ten problém je v tom, že oni by potřebovali jak lidi jak v té výrobě, tak by potřebovali lidi i na té frontě, a ono to oboje nejde, protože ty lidi se nerozkrojí, musí buď budou tam nebo tam. Takže tento moment, ten nedostatek těch, ono se říká v odborné hantýrce personálu, a brány personál i teda ty vojáci jako personál, tak to může být vlastně nakonec v té zemi takto jako zmítané tou válkou ještě větší problém, než samotná ruská invaze, jak píše teda Bloomberg. S tím, že teda je potřeba počítat s tím, že ten problém se bude dále prohlubovat. A upozorňuje Bloomberg, že nový mobilizační zákon má doplnit stavy ozbrojených sil Ukrajiny, a nedostatek práce schopných mužů a žen se podle něj stává zátěží pro velké i malé podniky a počty pracovních sil odborníků se ve srovnání s předválečnou úrovní značně snížily. Tam se dokonce hovoří asi až o 20, že jsou dneska na 27%, což je hrozný. Někteří padli, někteří jsou v zajetí, někteří utekli před válkou do zahraničí a tak dále, a tak dále. Prostě je to různé. Předposlední zpráva z Ukrajiny hovoří o provádění totální mobilizace na Ukrajině, která už ochromila život v zemi. Hovoří se o tom, že ukrajinské orgány se rozhodly poslat na frontu i zaměstnance státní služby pro mimořádné situace, jak oznámil poslanec nejvyšší rady Oleksij Hončarenko, kterého tedy Rusko zhradil na seznam teroristů a extremistů. Na frontu tak budou vysláni hasiči a záchranáři. Ten poslanec se ptá, kdo potom bude vykonávat jejich práci. Už dříve vyšlo najevo, že i ve strategických podnicích musí vedení platit úplatky vojenským komisařům, aby si udrželo bez zaměstnance. A oni říkají, že běžná situace na Ukrajině je taková, že pod jaksi krupovitým úderu odváží obyvatele Záporoží na frontu v průběhu další razie ukrajinského vojenského obvodového úřadu. A manželka například muže se je snaží zahnat, jenže rodina nedokáže jak si odolat davu ozbrojených příslušníků územního obsazovacího střediska. A ten rozsah té mobilizace roste. A šéfové například vlaků, představte si, jsou povinni nahlásit všechny mužské cestující do vojenského odvodního střediska. Takže ta situace je taková, že lidé na těch železničních stanicích vítají už je ty pracovníci tady toho územního obsazovacího střediska, a ty muži musí vystoupit vlastně před stanicí a při pohledu na vojsko utíkat, jak nejrychleji umí. To znamená, že oni před železniční stanicí někdy vyskakují do polí, aby teda je vlastně nechytli na tom nádraží a neodvedli je. Takže takhle to vypadá. Je tam i jiný příklad. Například v nočním klubu seberou, nebo jde na nákup, nebo řidiče autobusu. Jede autobus plný lidí a oni zastaví, vytáhnou řidiče, odvedou ho a nechají tam autobusy s lidmi prostě. Takže takto to probíhá. No, tak a jsme, dostáváme se nakonec v poslední zprávě z Ukrajiny a ta hovoří o tom, že Zelenský útočí na vlivové západní agenty v ukrajinské politické sféře a zpráva také mluví o tom, že dochází k napjatým stavům mezi Zelenským a západními zeměmi, které mohou vést k pronásledování západních agentů v ukrajinské politice, jak píše ukrajinský web Strana. A v tom článku říká politolog, ukrajinský politolog Ruslan Bortnik, že Zelenský začal častěji vstupovat do konfliktu se západními velvyslanci a s přímými mentory Kyjeva. A čištění politického prostoru od agentů západního vlivu bude logickým pokračováním tohoto kurzu. Takže možná, že také se tam uzákoní zákon FARA, to je ten proti těm cizím agentům. To by bylo pikantní, to by bylo jako zajímavé. A ten Bortnik říká, osoby a struktury, které zastupují zájmy kolektivního západu na Ukrajině, se tak mohou ocitnout pod útokem soudních orgánů. Takže toto je jako velmi, velmi zajímavé. A politik analytiku čeká ty vlivové západní agenty nejenom propouštění, ale také trestní stíhání ze strany kyjevského režimu. Takže zdroj z politických kruhů řekl, že vztahy mezi Zelenským a USA se neustále zhoršují a že by to mohlo negativně ovlivnit perspektivy Kyjeva v konfliktu s Ruskem. Takže toto jsou vážní posluchači zprávy z Ukrajiny. Já vím, že jich bylo hodně, že teda to byl dneska opravdu nášup. Pojďme dále. Další zprávy jsou novinky od jinut. A tady je taky poměrně dost. První hovoří o Niklovém bumerangu. A sice to je Nikolý bumerang pro Paříž a nejenom pro Paříž. Ta vysílá vojáky do Nové Kaledonie, přičemž ty ostrovy přerušily těžbu a přepravu tohoto cenného zdroje. Protože, jak víte, tak nedávno Nová Kaledonie nečekaně zasadila tvrdou ránu francouzskému neokolonialismu. Nepokoje na ostrovech, způsobuje raketový růst ceny strategicky důležitého niklu. Rusko má samozřejmě také tento cenný zdroj, ale jako smůla, jeho dovoz do západní zemí byl před měsícem zakázán. Nicméně teďka vlastně v té Nové Kaledonii dochází k masovým protestům proti Paříži a vlastně je tam zájem prostě snaha osvobodit se od toho koloniálního jaha. A v největší pravděpodobností, už to asi zaslechli zprávu, že Paříž vyslala vojáky, aby tam zajistila bezpečnost. Nicméně ta Paříž se rozhodla přijmout zákon, podle kterého mohou ve volbách volit i ti, kteří na ostrově žijí déle než 10 let. A místnímu obyvatelstvu se to nelíbilo, postavilo se proti tomu, protože se domnívá to místní obyvatelstvo, že to porušuje jejich politická práva a poskytuje výhody Evropanům, kteří tam v posledních letech migrovali. A to mělo za následek rozsáhlé protestní akce, které se Francie rozhodla potlačit silou. Takže premiér Gabriel Attal na krizovém ministerském setkání tak jako řekl, že francouzská armáda byla nasazena, aby zajistila bezpečnost přístavů a letiště v Nové Kaledonii. Ale dlužno říci, že tentokrát ta nasazení vojáků nebyla jen plná slova, nicméně, že vojáci tam dorazili, ale nepomohlo to. A Francie přiznává, že ztratila kontrolu nad některými oblastmi. Zdá se ale, že mnoho věcí zůstává nevyřešených. Takže ty protesty začaly 13. května a brzy přerostly plnohodnotné pogromy s vypalováním domů a s obětmi mezi obyvatelstvem. Takže to tam bude jako opravdu asi neveselé. Minulé úterý tam odletěl Macron osobně řešit problémy, ale ta situace už je jako někde na hraně, takže už je to asi pozdě. A hlavně ty průmyslové podniky tam přestaly normálně pracovat. A to už potom má vliv z hlediska toho niklu a možná i další věci, další surovin na světové trhy. Samozřejmě, že vliv negativní. Tak, pojďme se podívat dále. Půjdeme postupně světem od východu na západ. Teď se podíváme na chvilku na Čínu a na Filipiny. A je tady otázka taková, je zase blíží konflikt s Čínou, protože Spojené státy umístily dříve zakázaný raketový systém na Filipínách a u nás se spíš se, jak se ten zájem koncentruje na Ukrajinu, nicméně v poslední době je ve Spojených státech toto téma velmi okrajové, ale zájem z hlediska vojenského se stále více koncentruje k Číně a Tchajvanu. Tam by se mohl vlastně ten Tchajvan brzy stát příští Ukrajinou. A tomu nasvědčí nejenom manévry Spojených států a jejich lokajů v oblasti, ale také zřizování nových amerických základen a umisťování raket v okolí Číny. A je možné, že Spojené státy budou chtít konflikt na Ukrajině brzy ukončit, aby se mohli soustředit na Čínu. Protože víte, vážní posluchači, že američtí odborníci jak si hovoří o tom, že dneska už Spojené státy nejsou souběžně schopné zvládnout dva velké konflikty. Takže pokud chtějí něco dělat tam, tak asi budou muset ubrat plyn tady na Ukrajině. Takže čínské ministerstvo obrany ve čtvrtek ostře odsoužilo rozmístění amerického raketového systému středního doletu právě na Filipínách během vojenského cvičení, které se konalo v dubnu a v první polovině května. Čili tam hoši zacvičili a pak tam ten raketový systém zřejmě zapomněli jakoby na oko. No a během každoročního cvičení v Washingtonu a Manily, čili Filipín a Balikatanu, tak Spojené státy nasadili odpalovací zařízení Typhoon, což je tajný systém, který je ukryt ve 40 stop dlouhém přepravním kontejneru a odpaluje rakety Tomahawk a SM-6. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dál. Půjdeme se ještě dále. A další zpráva hovoří o tom, zase z Číny ještě, kdy Čína říká jasně, společně s Rusy budeme bránit spravedlnost ve světě. Peking bude ve třetí světové válce s Moskvou. Bude stát jako na její straně míněno. A tady právě konstatují odborníci, že Spojené státy nemohou čelit ani spojené síle obou těch supervelmocí, takže jako je nemožné. No, takže mluvčí ministerstva obrany Čínské lidové republiky Wu Qian uvedl, že čínská armáda je připravená společně s ruskou armádou bránit spravedlnost ve světě. Tím dal tedy Západu jasně najevo, že v případě konfliktu s Ruskem bude Čína aktivně stát po jeho boku. A ta síla Číny je dostatečná k tomu, aby vyvážela celou konvenční sílu Spojených států. NATO, opravuji. A Wu Qian, mluvčí ministerstva obrany Čínské lidové republiky, to řekl důrazně a vyslal tak jasný vzkaz členským zemím na to. A není náhodou, že toto prohlášení přichází v době, kdy Západ plánuje útok na území Ruské federace. Takže vidíte, že prostě věci se dějí, ne že se nic neděje. Jen to bohužel někdy lidé jako nesledují nebo nevidí nebo se nevídá do souvislosti. Já o tom často hovořím. Další zpráva, to je velmi zajímavá, hovoří o raketovém útoku Hutiů na americkou letadlovou loď Eisenhower. Je tam kladena otázka, zda je možné porazit Aegis, to je ten ochranný raketový nebo protiraketový štít amerického námořnictva. Jsou tam dotazy, jestli neproniknutelný. No já, když jsem viděl to video, tak tam šla jedna raketa za druhou od té Hutiho, vybuchovalo to tam jako na té lodi, tak asi ano. A ty 31. května, ty jemenští šíští povstalci Hutiové, oznámili, že provedli raketový útok na americkou letadlovou loď Eisenhower v Rudém moři a tvrdili, že úspěšně zasáhli. No podle toho, co jsem viděl, tak jako ano. A ty torpedoborce a křižníky, které doprovází americké letadlové lodě, jsou vybaveny pokročilými obrannými systémy, včetně systému Aegis, který dokáže detekovat a ničit nepřátelské rakety střelami RIM 161, SM-3 a RIM 174, případně ERAM SM-6. Krom toho jsou teda ty lodě vybaveny autonomními protiletadlovým systémem Phalanx, CIVC, Close in Weapon System, který dokáže sestřelovat rakety a další nepřátelské objekty na krátkou vzdálenost pomocí radem naváděného rychloděla systémem RIM 162 ESSM evolucí Sparrow Missile, který poskytuje dodatečnou ochranu ve středních výškách a na dálku, a také RIM 116 RAM Rolling Airframe Missile, a to je zbraň, která je spojovacím článkem mezi tím CIVC a ESSM. Nicméně je hezké, že toto všechno mají, ale tam prostě ta loď, ta loď jako evidentně zasežena byla a nejednou. Tam se jedna raketa za druhou a neviděl jsem, že by tam někdo střílel proti vůbec. Pojďme dále. Další zpráva z Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzývá islámský svět k boji proti Izraeli. Co se ještě musí stát, abychom reagovali, ptá se turecký prezident. A volá po pan armádě v islámském světě, která by bojovala proti Izraeli, to znamená složená z více států. A říká směrem k tomu islámskému světu, na co čekáte, abyste učinili společné rozhodnutí o Izraeli? Co dalšího se musí ještě stát, abychom mohli reagovat? Přistávám, že Allah nás za to všechny učiní zodpovědnými. Takže vidíte, že teda tady se staví on teda do toho čela jakoby těch islámských sil. Možná, že právě díky tomu, že to je on, takže možná, že to působí na některé jaksi nikoliv dost pozbudivě. Protože ne všichni zase Erdogan jako tam snáší. V každém případě důvodem tady toho Erdoganova vystoupení je izraelský útok na Rafah a obrázky mrtvých civilistů, na které se teda ten turecký prezident odvolává, aby podnítil ty islámské státy proti Netanyahuovi a Izraeli. Takže to je teda tato zpráva. Pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael se zmocnil takzvaného Filadelfského koridoru s tím, že ta válka bude pokračovat další 7 měsíců a teď se všichni obávají, že vytlačí Palestince směrem k severní Gaze. A to je vlastně, došlo k tomu, že vlastně 100% hraniční zóny pásma Gazy s Egyptem bylo kontrolováno tedy už izraelskou armádou s tím, že cílem bylo převzít kontrolu nad celým takzvaným Filadelfským koridorem nebo takzvanou osou Salahedin, a to je ono přesně. A to zahrnuje ten přechod z Rafahu do Egypta a zpět. To znamená, že jim vlastně odřízne takhle vlastně cestu, tedy pošlou se do toho Egypta. A palestinský minister zdravotnictví Majed Abu Ramadan řekl, že nic se nasvědčuje tomu, že by hraniční přechod Rafah měl být brzy znovu otevřen pro pomoc. Takže Blinken k tomu říká, že Izrael potřebuje plán na další den války, co nejdříve, zatímco vysoký izraelský představitel řekl, že boje v Gaze mohou trvat až do konce roku a nikdo nedokáže pochopit, co jiného by Izrael mohl dělat, než začít opačnou cestou, aby Palestince smetl. Tlačte nyní na sever. Takže takhle se tam ty věci mají a je to zde dobré, přičem umírají civilisté a je to špatné tady z tohoto pohledu. Další zpráva hovoří o tom, že Brazílie stáhla svého velvyslance v Izraeli. Diplomat Frederico Meyer opustil okupovaná území loni v únoru a vláda Lula da Silva do funkce hned tak jinou osobu nejmenuje. Brazilská vláda se totiž rozhodla stáhnout svého velvyslance v Izraeli Frederica Meyera a nejmenovat tedy novou osobu, jak řekl agentuře Agence France-Presse, diplomatický zdroj. To je na protest jaksi tomu, co se teda tam děje ve vztahu teda k té Gaze a tak dál. Takže to rozhodnutí představuje vlastně novou kapitolu diplomatické krize mezi oběma zeměmi kvůli brutální izraelské válce proti palestinskému pásmu Gazy. To je to, o čem jsem hovořil. A zatím ten pohled z té Brazílie tak říká, že neexistují žádné podmínky pro návrat teda toho velvyslance do Izraele. Jinak ten prezident Lula da Silva zahájil ostrou kritiku krvavé ofenzivy izraelské armády na pásmo Gazy a přirovnal útoky proti palestinskému obyvatelstvu k holokaustu. Takže to zase vyvolalo izraelský hněv. Izrael prohlásil Lula da Silva za personu non grata, čili jaksi nežádanou nebo jaksi nevhodnou tam třeba k příjezdu a podobně. Další zpráva už je z Estonska. Ta hovoří o tom, že Estonsko překročilo Rubikon a zmrazila ruská aktiva při dole Ukrajině. To má samozřejmě právní výsledky a ten estonský prezident Alar Kareš ratifikoval zákon, který umožňuje použít zmrazená ruská aktiva k placení válečných reparací Ukrajině. Tomu předcházel Zelenou vlastně ten estonský parlament v polovině května, čili ten tomu dal zelenou, takže umožňuje ten zákon využít majetek společnosti nebo jednotlivců, jejich podíl na ruské intervenci lze prokázat za účelem úhrady náhrad škody způsobené na Ukrajině. Bude zajímavé, že pokud je budou potom tedy platit vlastně Rusům, protože není jisté, jak Ukrajina jako taková dopadne. No, to ještě uvidíme, nepředbíhejme. Je to jako teoretická možnost, by to bylo zajímavé. Poslední zpráva z EU, teda pardon, z těch novinek, tak ze světa, tak ta hovoří o tom, že vyjádřil tedy Vučić, srbský prezident, obavu, říká, jdeme na třetí světovou válku, kaž bych se mýlil. Maďarský premiér Viktor Orbán mi řekl, že Evropská unie se připravuje na vstup do války na Ukrajině. Jinak říká tedy, že Brusel už zřejmě začal přípravy na vstup Evropy do toho konfliktu na té Ukrajině a také stále více prohlášení vůdce důležitých aktérů hovoří o nadcházející světové válce. Říká, taková vážná atmosféra neexistovala ani během studené války a dokonce i dnešní prohlášení toho čínského ministerstva obrany, že Čína bude stát při Rusku a bude vlastně za spravedlivou věc na planetě, ukazuje, že Peking také ví, co přijde. Takže tak to hovoří tedy srbský prezident Vučić. Takže, abyste věděli. Jinak tedy samozřejmě Trump už dříve ve svých vyjádřeních řekl, že jedině on může tu válku zastavit. Co se zdá být do jisté míry dosti reálné, pokud by se samozřejmě ve Spojených státech ujel moci, ale takže to jako ano. Takže uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Další zpráva, to už je z oblasti covidu. První, anebo vůbec očkování, pandemická, a teď se podíváme na pandemickou smlouvu nejprve. 24 republikánských států, Spojených států, vystoupilo proti pandemické smlouvě WHO, to je velmi důležitá informace. Je paradox, že jednotlivé státy USA mají větší suverenitu ve vztahu k Washingtonu než členské země EU ve vztahu k Bruselu. A jak je vidět, tak téměř polovina států USA se staví proti diktatuře WHO. To je obrovský rozdíl proti Evropě, kde je hlasů odporu je velmi málo. A mnoho dokonce opozičních politiků toto téma vůbec nezajímá, protože mám pocit, že vůbec jako nechápou, po co jde, nebo chtějí užít každého dne, nechápou, že na to potom jednou sami zahynou. Takže tady ta zpráva říká, že zástupci Bidenovy administrativy budou v Ženevě za pár dní hlasovat pro, to lze předpokládat, nicméně tyto státy pak nejspíše odmítnou nařízení WHO plnit a vydají zákony, které od nových pravidel i pandemické smlouvy odříznou. Ty guvernéři z těch 24 států se spojili, aby se vyslovili proti jednáním o smlouvách vedených Bidenovou administrativou, která by poskytla Světové zdravotnické organizaci WHO bezprecedentní a protiústavní pravomoci nad Spojenými státy a jejich lidem. Takže toto bychom měli udělat asi i my. My samozřejmě tady jako to nikdo neudělá. Nicméně kleďme si otázku, jako k čemu nám je účast v organizaci, která nemá odbornou úroveň. Tam nejsou lékaři, naopak jsou tam teroristé v tom. K čemu nám to vede? Teroristé a zločinci, vysvějí předseda, Gabriel Jesus a další, který je normálně hledán Interpolem a tak dále, ale má imunitu. No, pojďme dále. Další zpráva z expoze hovoří o tom, že teď se koná teda to 77. zasedání WHO, tak první den shromáždění na půdě WHO, to je zpráva z 29. května, pandemická smlouva jde k ledu, schválat se budou změny mezinárodních zdravotních předpisů. Došlo přesně potom k tomu, co jsem předpokládal, a říkal jsem i své kolegyni, že oni tedy to obejdou a dají vlastně ty změny, nastrkají do mezinárodních zdravotních předpisů, jak je určitým dodatkem. Ta už byla dříve, ty už byly dříve schválené, oni do toho nastrkají to formou asi takovou, jako když nebyla průchozí Evropská ústava, tak se pozměnil název na Lisabonskou smlouvu, tam se změnilo pár větiček, ta už jako lidé nesledovali a dneska na důsledky té Lisabonské smlouvy do dneška jaksi žehráme, bych to řekl takhle. Takže tady to bude vložně podobné a je o to, že v pátek 31. května vstoupily v platnost podvodně přijaté změny těch mezinárodních zdravotních pravidel z roku 2022, tak abyste věděli, jak to obešli. Takže teďka někde se shromažďuje kvůli pandemické smlouvě, nemá smysl, je potřeba protestovat tady proti tomu a vlastně vůbec proti účasti ve WHO. Nic to nenese, pouze je to zase jedno z dalších převodových pák, jak nás dostat prostě do područenství, do ovládání a do likvidace. Je to zvláštní, je to tak. A nakonec už jsou, zase pro informaci, už jsou vyvinuté a naskladněné vakcíny pro pandemickou ptačí chřipku, ta ještě oficiálně neexistuje, ale už na to máme, už na to zase mají, tedy mají na to zase vakcíny, aby nás zase mohli očkovat a trávit. Jo, tak jenom abychom věděli. A zase to bude, teď se čekalo, teď vznikne samozřejmě ta pandemie, protože už jsou podepsané ty zákony a tam budou právě ty změny, že už nás teďka zase nemohou, ale budou povinně očkovat tady proti tomu. Takže teď už může vzniknout ta pandemie. Jo. Už to očkování mají. Takže ono ještě něco nevzniklo a oni vědí, jak to bude vypadat a už na to mají očkování. Tady vidíte, jak je to celé postavené na hlavu, jak je to celé podvod. A to je to pořád nejsou schopni pochopit. My jsme o tom hovořili i v pořadech Pravda nebo Hoax v souvislosti s Agendou 2030. Tohle všechno s tím souvisí. Takže máme toto. Pojďme se podívat dále. Dál už nám zbývá jenom jedna věc. A to je teda zajímavosti domova. A v zajímavosti domova tam je teďka aféra nalezená kokainu ve sněmovně. A lidé od šéfky sněmovny, když tam byla zavolána policie, taky vyčinili, ať už tam prý jako, se tam vůbec neobjevuje a tak dál. A že tam bylo malé množství a takové ty záležitosti. Tam byl nález drog na toaletách. Takže tam sice vydala dolní komora prohlášení, že vyjadřil nepokoj nad tím, že ochranka něco sice našla ve sněmovně nějaký papír se stopami návykové látky, ale dál už ten incident nehlásila. Takže když tam pak nakonec přišla policie, která musela konat, policejní ochrana, tak nakonec to vyhodnotili tak, že vzhledem k minimálnímu množství té drogy, že nešlo o trestní čin ani přestupek. A dál, že teda ten čin nehlásili. Takže teď jim vzkázali teda z té poslanecké sněmovny, tam vůbec jako, ať teda vůbec teda, co tam už jako neobjevuje a tak dále. Policie a tak dále. Takže to vidíte, jak jsme si všichni rovni. Je to jako velmi zajímavé. No a tam musí, když tam ono taky to podle toho vypadá, ta jednání tam vypadá i taky podle toho. Takže tolik teda k tomu, abychom věděli teda, jako jak se daří našim poslancům na naše peníze, tak je to dobré někdy vědět. Pojďme teďka dál tedy na to tematické okénko. A tady jde vlastně o, že by vás seznámit s hlavními tedy prohlášením prezidenta Putina v Taškentu, který říká, to je zpráva z 29.5. A ta říká si toto. Zelenský už není legitimním prezidentem Ukrajiny, protože víte, že jeho volební období skončilo, a na to si zahrává s ohněm, když mluví o povolení zasáhnout Rusko. A říká, Putin, chcete globální konflikt? Dále je důležité vědět, že ústava Ukrajiny neříká nic o pravomocí prezidenta. Ukrajinský zákon o právním postavení staného práva stanoví, že prezidentské volby se v tomto období nekonají. Ale kdo řekl, že by se měly pravomoci prezidenta prodloužit? O tom tam není slovo. Tam totiž existuje článek, který říká, že nejvyšší pravomoci prezidenta přecházejí na předsedu parlamentu. To znamená, že teďka je Zelenský už vlastně tam pozici prezidenta nezákonně a už není prezidentem. Byť se na ně hraje. A podle předběžných odhadů je jedinou legitimní vládu na Ukrajině parlament a předseda rady. Takže tolik teda Putin o právně postavení Vladimíra Zelenského. Dále Rusko, jinak jako americký tisk, dokonce tvrdí alternativní, že Zelenský je synem Soroše. Další zpráva, nebo další bod vyjádření prezidenta Putina. Rusko bedlivě sleduje prohlášení o úderech hluboko na svém území, na to si musí být vědomo toho, s čím si zahrává. V případě použití dálkových zbraní budou muset ruské ozbrojené síly opět rozhodovat o sanitární zóně. A letové mise pro rakety dlouhé doletu nepřipravují Ukrajinci, ale zástupci zemí NATO. A to je tedy Putin o účasti Západu ve válce. A říká, nevím, co říká generální tajemník NATO, když byl ale předsedou norské vlády, řešili jsme s ním složité problémy týkající se Barentsova moře a v té době demencí netrpěl. A i když je civilista, měl by vědět, že přesné zbraně dlouhého doletu nelze použít bez vesmírných prostředků rozvědky. A to je teda Putin k té Stoltenbergově výzvě k úderu na Rusko. A dále říká, že to zástupci zejména v Evropě, v malých zemích, to jsou ti, kteří odsouhlasují jako my například, to použít těch zbraní na tom a s tím střílením na to území Ruska, tak se musí být vědomi toho, s čím si hrají. Musí pamatovat na to, že jde o státy s malým územím a s velkým hustým osídlením. To je faktor, který musí mít na paměti, než budou mluvit o úderu hluboko na ruském území. Velmi pozorně to sledujeme. Víme, že na Ukrajině jsou zahraniční vojáci. V éteru slyšíme angličtinu, pak francouzštinu, pak polštinu. Jsou tam zahraniční instruktoři pod ruskou žoldáků, jsou tam a trpí ztrátami. Dále říká, myšlenka dnešních vlastníků Ukrajiny je přenést břemeno všech nepopulárních rozhodnutí na současnou výkonnou moc. Včetně snížení věku odvodu, bylo to 27 do 25 let, v další etapě to může 23 nebo hned 18 let. A po těchto nepopulárních rozhodnutích vládní úředníky nahradí jinými. Zastrašování ostatních zemí je součástí imperiálního chování. Američtí analytici o tom mluví přímo, imperiální ambice Spojených států jsou spojeny s vnitropolitickým děním. Brzy budou volby, mnozí chtějí tento status potvrdit, ale mnozí uvnitř Spojených států jsou proti. Nechtějí nebezpečí ani odpovědnost. A dál tam pak byly odpovědi na otázky novinářů, ono to bylo po návštěvě Uzbekistánu, Vladimíra Putina. A Vladimír Putin odpovídal na dotazy zástupců ruských médií po jeho státní návštěvě Republiky Uzbekistán. A tisková konference se uskutečnila právě na letišti v Taškentu. A tam jsou potom ještě některé zajímavé otázky, například Pavel Zarubin, televizní kanál Rasia. Omlouvám se, mám dva dotazy na jednou a oba jsou dost dlouhavé. První. Jste v Taškentu, my jsme spolu s vámi přiletěli prakticky okamžitě z Minsku a od té doby všechny zajímá tohle téma. V Minsku jste odpověděl na otázku o Zelenského legitimitě a o tom, s kým jednat, zda a kdy se tato jednání stanou možnými. Řekl jste, že se musíte podělat na ústavu Ukrajiny, kde vládní orgány mohou pracovat bez voleb. A na základě ústavy Ukrajiny se ukazuje, že nyní může pracovat pouze nejvyšší rada. O rozšíření pravomocí prezidenta tam není ani slovo. To se shodlo nakonec s tím, o čem hovořil chvilku předtím, tedy ruský prezident. Řekl jste, že je potřeba právní analýza. Děláme tuto analýzu? S kým bychom měli mluvit, pokud budeme mluvit? A mohu se zeptat na druhou otázku? Putin říká, prosím, jak si přejete. Zarubin, z vysokých západních tribun zaznívají stále více militantní prohlášení. Nyní se dokonce dohodli, že Kyjevu musí být dovoleno zasáhnout západními zbraněmi hluboko do ruského území. Zrovna dnes na toto téma jednal ministr obrany Evropské unie a generální tajemník NATO, dokonce řekl, my dáváme zbraně do Kyjeva a od té doby je považujeme za ukrajinské a Ukrajina si může dělat, co chce, udeřit na ruské území tam, kde to považuje za nutné. Děkuji mnohokrát. A prezident Putin říká, první otázka se týká legitimity ukrajinské vlády. Ve skutečnosti je potřeba provést seriózní a hlubokou analýzu. První věc, která je vidět, a co mi kolegové dokládají, je toto. Ústava Ukrajiny počítá s rozšířením pravomocí, ale pouze rady. O rozšíření pravomocí prezidenta nic neříká. To je první bod. Druhý, ukrajinský zákon o právním statusu, právním postavení a stanovém právu uvádí, že během stanového práva se prezidentské volby nekonají, ale to neznamená, že se prodluží. Míněno teda ta doba jeho funkce. Nekonají se, a kdo řekl, že by měly být prodlouženy pravomoci prezidenta. V ústavě o tom nic není, ale existuje článek 111 ústavy Ukrajiny, který říká, že v tomto případě jsou pravomoci nejvyšší moci ve skutečnosti prezidentské přeneseny na předsedu parlamentu. Navíc jsou v podmínkách stanného práva rozšířeny pravomoci parlamentu. To je předběžná analýza, musíme se na to ještě podívat blíže. A někteří odborníci říkají, že jsou rozpory mezi ústavou, která hovoří pouze o rozšíření pravomoci rady za stanného práva a zákonem, o kterém jsem právě mluvil. Zákonem, myslím, z roku 2016, který určuje právní stav toho stanného práva. Tam, jak už jsem řekl a opakuji se říká, že prezidentské volby se nekonají, ale nikdy není řečeno, že se pravomoci prodlužují. To je problém. O co jde? Faktem je, že ukrajinská státnost ve svém jádru není založena na myšlence prezidentské republiky, ale na myšlence parlamentě prezidentské republiky a hlavní páky moci jsou soustředěny v zastupitelském orgánu státu. Je potom proto zcela logické, že samotná ústava a další právní akty, které by na jejím základě přijaty, jsou takto konstruovány. A proto přísně vzato, podle předběžného hodnocení, mluvím pouze podle předběžného hodnocení, tak jedinou legitimní mocí zůstává parlament a předseda rady. A tak celkově, pokud by chtěli uspořádat prezidentské volby, pak by stané právo muselo být zrušeno. To je vše. Volby by se konaly. Ale nechtěli to udělat z mnoha důvodů. A myslím si ale, a to už s ústavou nějak nesouvisí, že možná záměr dnešních vlastníků Ukrajiny, a ti jsou v zámoří, je uložit na současnou výkonnou moc břemeno všech nepopulárních rozhodnutí, včetně přijetí ještě jednoho rozhodnutí o dalším snížení věku odvodu. Bylo to teď 27, teď je 25 let. Následná etapa by mohla 23 nebo hned 18. A po tomto a dalších nepopulárních rozhodnutích budou dostávaní představitelé výkonné moci, myslím, nahrazení lidmi, kteří nebudou mít na svých bedrech odpovědnost za přijatá rozhodnutí, která jsou mezi lidmi nepopulární. Tyhle prostě šmek vymění je a je to. A pokud je toto záměrem, pak je v zásadě logika jasná. Uvidíme, co bude dál. A jak jsem řekl v Minsku, politický a právní systém Ukrajiny sám musí definitivně formulovat a dát odpověď na to, co se na Ukrajině děje. Tady, zdá se mi, to vlastně není až tak složité. Opakuju po třetí, zákon z roku 2016 říká, že prezidentské volby na Ukrajině nelze konat za staného práva, ale nikde se neříká, že se tyto pravomoci prodlužují nebo rozšiřují. Znamená to co? Podívejte se na článek 111 ústavy. Veškerá moc náleží předsedovi parlamentu. Takže tam říká ještě pak dál o těch úderech a tak dál, ale to už asi necháme dneska být. To je ještě to vyjádření ještě pokračuje, nebo odpovědi na to ještě dál, je to poměrně dlouhé. Takže pro dnešek to asi necháme být, pokud by to zajímalo posluchače, tak se k tomu ještě můžeme příště vrátit.
Dobře. Oj, teď jsem nějaký hlasitý, já nevím proč. Tak, to byly tedy i s přerušením nechtěným, nevím proč. Tak nevím, co se dělo. Komentované je to zpravodajství s panem Tichým a připomeneme tedy úterý 19. hodinu, 19. speciál. Jestli to tedy platí, pane inženýre?
Nevím, jestli to stihnu a jako koho na to získám ještě. Jako nějaká témata by byla. Předběžně ano, ale ještě uvidíme, jestli dáme nějakou poutávku. Myslím si, že by něco mohlo být. Mohlo by to být i možná kratší tentokrát. Jo. O něco.
Nevadí. Dobře. Tak jo, děkuji moc za dvě hodinky vyčerpávajících informací, dámy a pánové. My se koukneme za chvilenku, se připojíme s Janou Švecovou, budete se moc zaposlouchat tedy zase do povídání o životě živě. A vzpomenu zítra na tom druhém pramenu aktuality SV24 bude Matěj Gregor z uskupení Svobodní, dvojka na kandidáce Svobodných do eurovoleb, které máme tedy příští víkend, že ano. Takže můžete pak volat, budete moct volat do studia a pokládat sami, když tak nějaké dotazy. Takže takové jenom takové upomínky. Tak jo, děkuji a jdu to přepojit a jdu se nachystat na Janu Švecovou.
Tak. Taky.
Díky moc.
Děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště zase na naslyšenou, případně neviděnou. Díky tak, a hezký večer.
Děkujeme a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Yeah.